Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли за добу. США заявили, що продовжать тиск на Пхеньян. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 вересня підтримувані Росією бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. З них 20 обстрілів характеризуються як неприцільні, уточнюють у штабі. Втрат серед українських військових немає, йдеться в повідомленні. За даними штабу, обстріли відбувалися на Донецькому та Приморському напрямках, а на Луганському напрямку зберігалася тиша. В угрупованні ДНР заявляють, що особлива напруженість спостерігається на Донецькому та Горлівському напрямках. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 5 вересня. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт підтвердив план обміну з сепаратистами на окупованій частині Донбасу заручників за формулою 87 людей, визволення яких прагне Київ, на 309 тих, кого хочуть звільнити сепаратисти. Як сказав Тандіт в інтерв'ю телевізійному 5 каналу, подробиці такого плану має обговорити вже в середу тристороння контактна група на зустрічі у білоруському Мінську.
Міжнародна тема.
У США в Білому домі заявили, що Вашингтон продовжить тиск за звільнення Корейського півострова від ядерної зброї у відповідь на нещодавнє чергове ядерне випробування Північної Кореї. Це пріоритет, заявила журналістам речниця Білого дому Сара Сандерс, але додала, що й далі розглядаються всі можливості. За її словами, президент США Дональд Трамп іще розглядає свій наступний крок. За її словами, це можуть бути нові дипломатичні та економічні заходи, хоча переговори з Пхеньяном наразі перебувають в осередді уваги адміністрації. У Франції почався судовий процес за позовом уряду Азербайджану проти двох французьких журналістів, яких Баку звинувачує в наклепі. Відповідачі і правозахисники називають позов намаганням влади Азербайджану експортувати цензуру поза межі цієї країни. На суді, що відбувається в місті Нантері на околиці Парижа, журналістів Еліз Люсе і Лорана Рішара уряд Азербайджану хоче притягти до відповідальності за те, що вони назвали його диктатурою 2 роки тому під час візиту до країни тодішнього президента Франції Франсуа Оланда. Збірна України з футболу програла збірній Ісландії з рахунком 0-2 у виїзному матчі відбірного турніру Чемпіонату світу 2018 року. Таким чином, нині Україна у своїй групі А перебуває після 8 матчів на 4-му місці з 6 команд і має 14 очок. Її випереджають 3-я Туреччина 14 очок, 2-га і 1-ша Хорватія та Ісландія. У них 16 пунктів.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, Крим! Доброго ранку, усі наші слухачі та глядачі! У Києві 7.03, у студії працює Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». Сьогодні, у найближчі півгодини, ми будемо говорити разом з експертами про наступне. Яких миротворців кличе Путін на Донбас і чому його ініціативу в Україні називають неприйнятною?
Ні про яку участь російських підрозділів не може йти мова. Ні про яке погодження з боку псевдокерівників ОРДЛО мова не може йти.
Нагадую, що наші слухачі можуть телефонувати до студії, ставити запитання, висловлювати свої думки. Також це можна зробити у чаті на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Також хочу нагадати, що можна «Радіо Крим Реалії» чути в Криму 24 години на добу, 7 днів на тиждень на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 29 05 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Росія не проти присутності миротворців ООН на Донбасі, однак за умови, що вони виконуватимуть місію лише на лінії розмежування. Про це у Китаї заявив президент Росії Володимир Путін. Офіційний Київ у свою чергу наголошує, миротворча місія на Донбасі може сприяти миру, але Росія намагається спотворити ідею запровадження миротворчої операції ООН. А присутність росіян в її складі є неможливою. Водночас російська сторона повідомила, що вже направила відповідний проєкт резолюції генеральному секретареві ООН. Експерти також вбачають у цьому чергову маніпуляцію Кремля. Головне завдання якої, додають вони, напередодні президентських виборів у Росії – виставити агресора у якості миротворця. Яку мету переслідує Путін, виступивши з ініціативою про залучення миротворців на Донбас? Спробуємо розібратися у цьому разом із колишнім начальником Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковником Анатолієм Лопатою та військовим експертом Арчілом Ценцанадзе. Вітаю вас в ефірі, панове. Чи ви нас чуєте?
Звичайно, доброго ранку.
Доброго ранку. Можемо, власне, починати говорити, спробувати таки зрозуміти, що пропонує Володимир Путін, що вигідно Україні, чим, власне, може вирішитися ця ситуація. Отже, президент України Петро Порошенко раніше заявляв, він це робив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, він говорив про те, що слід порушити питання про залучення миротворців на Донбас. Тепер у відповідь зі своєю заявою виступає Володимир Путін. Як, власне, можна розцінювати цю заяву? Чи це є спробою перехопити ініціативу? Пане Лопато, ну давайте почнемо з вас. Будь ласка.
Насамперед, треба розуміти положення в стан Російської Федерації і самого Путіна у питанні війни на Сході. У цьому питанні Росія завжди відмежовувала себе від присутності військового контингенту свого на Сході України і до цього часу робить все належне з їх боку, для того, щоб світ переконався в тому, що Росія не веде війни проти України. Немає там своїх військових контингентів. Погодившись з тим, що треба щось таке робити і умиротворити цю проблему, Російська Федерація хоче перехопити ініціативу, і так, як завжди роблять всі бандити, грабіжники, от вона хоче перекласти цю проблему на плечі українського уряду. Тобто, коли грабіжник грабує, то він кричить «Держи вора!». От приблизительно так і дійсує сьогодні господин Путін у цій справі. Суть проблеми, що його підпирають насамперед проблеми виборів. А нас не може влаштовувати його пропозиція. Ситуація на лінії зіткнення контрольована. Нас не влаштовує ситуація на кордоні між Росією і Україною, тому що Російська Федерація цей кордон використовує для підтримки сепаратистів і поставки озброєння. Тобто ні в якому разі Україна не повинна йти на поступки у своїй позиції щодо присутності миротворців на Донбасі. Це головне, на чому ми повинні стояти. І російських військ там не може бути в апріорі.
Дякую, пане Лопато. Власне, на цей момент Україна стоїть на цій позиції, але є, власне, питання, ну, чи вдасться, власне, це зробити, оскільки оцінка пропозиції Володимира Путіна, ну, ще прозвучали не всі оцінки, не від усіх, власне, об'єктів міжнародної політики. Зокрема, от міністр закордонних справ Німеччини назвав це позитивною ініціативою, яку він сказав, ми вітаємо. Ну, слід, мабуть, розуміти, що Німеччина вітає, власне. То, ну, чи вдасться, і тут цікаво, на яку позицію займе Європа, і чи це не завадить Україні відстоювати свій інтерес, свою позицію. Пане Цинцадзе, як ви вважаєте?
Ну, добрий ранок.
Добре, так.
Я хочу немножко там в другом аспекте поговорить и вам напомнить, что мы, украинская сторона, уже подавали такую заявку, и мы в первую очередь сами просили голубые каски в конфликтную зону.
Тут питание в конфигурации.
Так, але, как говорят, дьявол кроется в деталях, получается. Теперь вы абсолютно правы, да, Зигмар Габриэль, он в своем выступлении, он сказал, вспомнил насчет вот этого удивительного, так сказать, и неожиданного заявления господина Путина, где он, в общем, как бы не против уже, до сих пор постоянно была российская сторона против появления голубых касок. Теперь, как бы, он сказал, что это первые сигналы для того, чтобы, да, ну, дает вам возможность дальше обсуждать и обговаривать нахождение голубых касок в регионе. Опять же, возвращаясь к тому, что да, действительно, дьявол скрывается в деталях. Как, где они будут присутствовать, зачем это нам надо конкретно и какие цели они будут, например, преследовать. Абсолютно правильно было сказано, я с господином Лопатином тут абсолютно согласен, что та деталь, которая там уже в начале украинской стороны неприемлема, это расположение голубых касок на линии размежевания, что абсолютно будет неправильно. И дальше. Есть, я думаю, что есть с украинской стороны детали, по которым мы обязательно должны, ну, которым мы обязательно должны следовать, и они уже были там прописаны несколько раз. И я считаю, что есть там момент, когда выведение там незаконных военных формирований, выведение всех российских подразделений и так далее, и тому подобное. То есть эти голубые каски, они должны преследовать определенные цели. И та определенная цель, одна из них, это защита границы, там, опять выведение там иностранных войск и так далее, и тому подобное. В этих целях, я думаю, что будет абсолютно правильно приветствовать там такую-то миротворческую операцию. Но не в том ключе, в котором заявляет господин Путин.
Зрозуміло, дякую. Давайте ознайомимося з коментарями, з думками з цього приводу експертів, яких журналісти Радіо Свобода опитували напередодні. Отже, головна мета подібних заяв – виставити Росію, країну-агресора, у світлі миротворця, так вважає військовий експерт Олег Жданов. Утім, ці варіанти, які запропонував Путін, не є життєздатними, оскільки, якщо розглядати практичний бік питання, то ООН не дасть миротворчу місію, поки в назві конфлікту не буде слово «війна», а Європа не збирається розширювати місію ОБСЄ, каже Олег Жданов. Натомість, з політичної точки зору, для України ці умови є неприйнятними, бо вони загрожують втратою суверенітету і поверненням України в політичну орбіту Росії, каже Олег Жданов. Будь ласка, давайте послухаємо його цитату.
Він, по-перше, підтверджує, що їх там немає, що Російська Федерація не учасниця конфлікту. И он на весь мир заявляет, вот смотрите, какой я хороший, я мирные инициативы предлагаю решение вопроса. Он продолжает поддерживать свой имидж миротворца, который он для себя создал. А не случайно сейчас, почему? Потому что Владимир Путин ищет политическую платформу для того, чтобы объявить о том, что он идет в президенты России. Но тем не менее, Украину он отпустить не может. И нам надо понимать уже при Владимире Путине, с его политической позицией, он никогда, ни при каких условиях не отступится от Украины. Нам придется отбиваться.
Це були слова Олега Жданова, військового експерта. І наступна думка. За 3 роки в межах Мінської тристоронньої контактної групи і поза нею було розроблено цілу низку різноманітних форматів миротворчих місій. Однак в жодному з них не передбачалося, що одним з учасників будуть підрозділи Росії. На цьому наголошує колишній представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи у Мінську Роман Безсмертний. Тому, на його думку, ця теза російського керманича є контрпродуктивною і неприйнятною. Будь ласка, цитата.
Навіть в межах трьохсторонньої групи в Мінську діалог ведеться між Україною і Російською Федерацією. Тому ні про яку участь російських підрозділів в даному випадку не може йти мова. Ні про яке погодження з тим чи іншим проектом з боку псевдокерівників ОРДЛО мова не може йти. Тому що ніде в жодному із документів ці псевдокерівники не є учасниками переговорного процесу. Вони знаходяться на приставних стільцях. Але на цій території, яка сьогодні окупована російськими військами, є майже 3 мільйони громадян, з яких більшість не брала участь ні в збройних конфліктах, не приймала рішення, не причетна до будь-яких дій. І тому ці особи, чи як лідери громад, чи як інші посередники, можуть взяти участь у цьому процесі для того, щоб вести такий діалог.
Отже, такі є думки, і з них, по-перше, випливає те, що, власне, Росія зміщує акценти, це зрозуміло, Україна також, не зацікавлена у присутності російських військових, але, от експерти кажуть, що це загрожує навіть втратою суверенітету. Давайте, спробуємо з'ясувати, власне, чому так все-таки, миротворці є миротворці, навіть якби вони були російські і стояли на лінії розмежування. В чому тут, власне, загроза? Пане Лопата, як ви вважаєте?
Присутність російських військ сама, навіть в зоні конфлікту, говорить про те, що ми на сьогоднішній день здали свої позиції. Чому? Україна і український народ розуміють те, що цей конфлікт спровокований і підтримуються на сьогодні Росією. Росія і російський солдат на лінії зіткнення – це ворог. І все розуміє кожен із сьогодні захищаючих інтереси України. Не можна цього допустити ніякому разі. Тому для мене особисто, можливо, це для кожного військового присутність Росії – це посилення ворожої позиції в Україні.
Але ж з позиції України, з позиції українських військових, то російські військові там є. Єдина відмінність в тому, що вони були у блакитних беретах, і їх було би краще видно.
Так ні. Ось у чому проблема. Ми ж не можемо вести вогонь проти миротворця. Звісно. Ви розумієте? Не можемо. А ми знаємо, що це буде ворог. Не можна цього робити ні в якому разі.
І ми припускаємо, що навіть ворог у статусі миротворця також може вести якийсь вогонь чи здійснювати поступальні дії, я так розумію. І легітимізувати російських військових на Донбасі також це допоможе, зрозуміло. Є така, майже конспірологічна версія, що Путін запропонував ввести миротворців заради того, щоб під прикриттям цього потихеньку виводити своїх військових з Донбасу і при цьому зберігши обличчя. Наскільки це ймовірна, власне, версія, пане Ценцадзе, як ви вважаєте?
Я думаю, що була така версія, був розговор, що дати Росії можливість як-то зберечь своє лицо і дати можливість вивести підрозділення. Тут, я думаю, що треба учесть і знати хорошо історію, і історію миротворчих місій Російської Федерації. Я би сказав таку цитату, дуже інтересну, яка на англійському звучить так: «Russian way of peacekeeping. Keep piece of this, keep piece of that, как бы вот эта игра слов, когда вот эта миротворческая миссия, она превращается в какую-то цель отчуждать территории и присваивать себе. Я понимаю четко и точно, что если им удастся, например, даже подключиться в таком ключе к миротворческой миссии и выставить там хотя бы одного своего миротворца, ну, потому что у России всегда может найти деньги на такие миссии. И осмелюсь еще и вам напомнить, миротворческие миссии, где Российская Федерация участвовала, это в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье. И чем эти все миротворческие миссии заканчивались, всем это очень-очень хорошо известно. Так что, опять же, может быть, да, кто-то может оправдать и сказать, что да, Россия хочет сберечь свое лицо, и Путин сберечь свое лицо. Но на самом деле сегодняшние первые шаги будут вот такие. Рассказывать, что да, мы такие большие миротворцы, а завтра будет опять попытка статус-кво на линии, демаркационной линии там выставления и там дальше уже разговор о том, что там создание каких-то пограничных подразделений. То есть это в том ключе, в котором нам сегодня Российская Федерация рассказывает про миротворческую операцию, это абсолютно плев.
Ну, тобто більш справедливими виглядають припущення, що ця ініціатива, власне, веде до придністровського сценарію, так?
Я бы сказал так, что мы, знаете, мы как-то немножко запаздываем всегда с какими-то политическими шагами. Мы, честно говоря, должны были уже предугадать вот и такое развитие событий, когда все время отказываясь, российская сторона, она вдруг согласилась, и она согласилась на своих условиях там и сказала, что да, мы не против такого-то, такого-то, и она еще при том... Не забывайте, что есть еще и другая цитата вот завтра, вчерашнего и позавчерашнего дня, что Путин сказал, что на Дании как бы оборонного вооружения Соединенными Штатами Украины может еще и обострить. То есть конфликт других, как бы сказать, на других направлениях в восточной части Украины. Так что это тоже надо как-то не в раздельности, а все вместе понимать, что с одной стороны он предлагает миротворческую миссию, а с другой стороны он также его угрожает, что может быть, что ты еще и будет накаляться. То есть это, ну, такая, как бы сказать, очень продуманная политическая игра, которую затеяла Российская Федерация, плюс к тому, что она еще и играет в военные игры.
Дякую. Пане Лопато, таке от питання. Як зазвичай за міжнародною практикою діють, розташовуються миротворці на лініях розмежування по всій території конфлікту, на кордонах? Як здебільшого виглядають такі операції?
Такі операції здебільшого виглядають таким чином, що миротворці розташовуються в таких містах, де не досягають силові втручання іншої сторони і не гинуть їх люди. Вони контролюють виїздами лінію або зіткнення, або лінію контролю. На сьогоднішній день для мене цілком очевидно, що присутність Росії в миротворчій місії на Донбасі це взагалі незбагненно, якщо можна так сказати, незбагненно для громадян України.
Ну, скоріше, тому, неприйнятно, що... тому що ну саме збагнути ми і намагаємося прямо зараз, в чому тут ідея Путіна.
Тому... А ідея Путіна, звичайно, зберегти. Ну, хоч би якийсь, ну, може, пристойний вигляд президента держави, яка ж відстоює мирні ініціативи. Ось у чому справа. Він іде на вибори. Він хоче зробити собі хороший імідж. І це головне, що не дає на сьогоднішній час можливості якогось силового, іншого силового втручання в наші справи на Сході.
Так, зрозуміло. Але тоді так, а якщо Росія внесе таку пропозицію свою на розгляд Ради безпеки ООН, ну, що тоді буде? Ну, скоріш за все, буде заветована така пропозиція, але, можливо, на... Може, Україна і, власне, Європа, скориставшись такою позицією Путіна, власне, спіймавши його на слові, ввести якісь переговори, знайти якийсь, можливо, консенсусний, середній варіант, власне, чим, ну, можлива якась домовленість, це десь, ну, хай посередині. Чи Україна має наполягати лише на однозначному, твердому варіанті, ну, який вже не перший рік відомий, забирайте свої війська, то на тому вся розмова. Пане Цинцадзе, як ви вважаєте?
Немножко, как бы сказать, не стыкуются две вещи. Это то, что украинская сторона уже просила о миротворцах, теперь, тогда, когда российская сторона согласилась и выступает своей собственной инициативой, чтобы мы начали отказываться и руками махать, что нет, нам ни в каком виде миротворцы не нужны. Это будет, ну, необдуманно, в первую очередь. Я думаю, что вот как раз это заявление Путина, она должна, ну, разогреть и дать возможность подумать о деталях, как мы говорили в самом начале, и понимать, в каком ключе и каком образе, ну, понятно, что миротворцы. Я еще хотел бы вам напомнить, когда конфликт разгорался на восточной части Луганска и Донбасса, тогда были информационные сообщения, что вот появлялась российская военная техника уже с голубыми обозначениями, голубыми касками. То есть они уже тогда ввод своих войск могли рассматривать как миротворческую какую-то миссию. То есть для них это тоже очередная военная операция, которая направлена на отчуждение территории от Украины. И как раз вот тут мы должны, и наши дипломаты должны четко и очень там целенаправленно поработать и понимать, какие детали устраивают украинскую сторону, если вопрос будет дальше рассматриваться и обсуждаться, и какие абсолютно нам неприемлемы. Вот и все.
А тоді, як з точки зору інтересів України мала би виглядати миротворча місія, власне, які позиції вона має займати, як ви вважаєте?
Ну, є у нас позиції, які вони прописані в мінському форматі, і на виконання яких ми настаєваємо. Це виведення військ і контроль там границі. Я думаю, що якщо буде хоча б от на ці условия украинская сторона настаивать и рассказывать, что да, миротворческая миссия ни в коем образе не должна состоять от российских и из российских военнослужащих, и она должна располагаться на границе с Российской Федерацией и так далее. И тому подобное. Тогда я считаю, что абсолютно будет правильным и хорошим шагом рассмотрение таких возможностей.
Зрозуміло. Дякую. Мабуть, будемо завершувати. Час майже добіг кінця. Відведений нам для цієї розмови. Дякую, пане Лопата. Дякую, пане Цинцадзе. Слухачам нагадую, що з нами на зв'язку були колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Анатолій Лопата і військовий експерт Рачил Цинцадзе. Ми намагалися з'ясувати мету, яку переслідує російський президент Володимир Путін, погоджуючись чи пропонуючи зі свого боку ведення миротворців ООН на Донбас, які інтереси в цій ситуації України, яку вона має відстоювати позицію, і, власне, чим може вирішитися ця ситуація.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Отже, ранкова свобода повернеться в ефір після 9-ї години. Будемо говорити про проблему розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією і спробуємо розібратись, у чому суть конфлікту довкола призначення нового керівника Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Зустрінемось після 9-ї.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Нидерланды проверяют участие компании в строительстве Керченского моста. В детских садах Бахчисарая закрыли крымско-татарские группы. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс представила свою новую книгу и рассказала о Путине и Крыме. Сейчас подробнее. Власти Нидерландов начали проверку возможного участия двух компаний страны в строительстве Керченского моста. Об этом Крым Реалии сообщил посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов. Проверку ведут налоговая и таможенная службы страны, сказал он. Если будут найдены признаки нарушения законодательства санкционного режима, то выводы экспертов направят в прокуратуру. Посол Украины также добавил, что официально органы Нидерландов до завершения проверки не дают комментариев и не могут квалифицировать, имеет ли этот случай признаки нарушения. По информации газеты «Гельдерландер», нидерландская компания «Дематек Эквипмент» построила одну из машин для строительства моста. Другая компания поставила самую важную часть для этой техники, пишет издание. Ранее скандал с поставкой оборудования немецкой компании «Сименс» в аннексированный Крым привел к введению Евросоюзом новых санкций в отношении России. В Днепре заочно будут судить главарей так называемой ЛНР за сбитый в Луганском аэропорту самолет Ил-76 с украинскими военными на борту. Заседание назначено на 12 сентября в Бабушкинском районном суде города. По информации суда, дело будут рассматривать Наталья Корягина, Лариса Татарчук и Светлана Марущак. Накануне родственники погибших украинских бойцов обратились к общественности с просьбой не упускать из внимания этот судебный процесс. В частности, сестра погибшего в Ил-76 десантника Ильи Гайдука или Анна Вискалина отметила, что есть вероятность затягивания рассмотрения дела судьями. Ранее двое судей в Днепре заявили о самоотводе по этому делу. В детских садах Бахчисарая российские власти полуострова закрыли крымско-татарские группы. Об этом сообщило агентство «Крымские новости» со ссылкой на слова очевидца, активиста Эдема Дудакова. Как установлено, в уставах дошкольных заведений не предусмотрены положения о национальных группах. Такая тенденция следует по всему Крыму, сказал он. Дошкольное воспитание детей только на русском, говорится в сообщении. Кроме того, что воспитание групп, набранных с этого года, ведется исключительно на русском языке, новые группы будут смешанными. В них будут принимать детей разных национальностей. 1 сентября по решению местных властей с ворот крымско-татарской школы номер 3 в поселке Советском Ички была срезана тамга. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс представила свою новую книгу и рассказала об авторитарных инстинктах российского президента Владимира Путина. Во время презентации книги Райс поделилась видением ситуации на востоке Украины и в Крыму.
В Украине во многом сложилась довольно грустная ситуация. Если вы пытаетесь построить демократию при наличии крайне настороженного и агрессивного соседа, который пытается отхватить вашу территорию и посеять нестабильность на востоке вашей страны, это действительно сложно сделать. Однако им удалось добиться определенного прогресса. В Крыму мы должны придерживаться своих принципов. Даже если ничего не получится сделать, нам надо придерживаться своих принципов.
Также в своей книге Кондолиза Райс поделилась историями встреч с российским президентом Владимиром Путиным, которого она описывает как авторитарную личность. Бывший прокурор Крыма и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская намерена передать в правоохранительные органы документы по финансированию фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». По словам Поклонской, речь идет о сумме почти в миллиард российских рублей. Финансирование киноленты она назвала сомнительным. Об этом говорится в ее сообщении на странице в социальной сети Facebook. Российский режиссер Алексей Учитель пока не комментировал заявление Натальи Поклонской. Алексей Учитель ранее заявлял об угрозах в его адрес в связи с предстоящим выходом киноленты «Матильда». В конце августа в Санкт-Петербурге неизвестные бросили в окна студии режиссера бутылки с зажигательной смесью. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Температура воздуха будет колебаться в районе 25-26 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и «Первого канала» Украинского радио. 4 сентября. Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, самое крымское в мире радио «Крым Реалии». В эфире у микрофона дежурит Сергей Макрушин. Привыкаем к нашему новому расписанию. Напоминаю, что в эфир мы выходим в 7.35 и 12.10. Координаты наши. На средних волнах частота 549 кГц, FM-диапазон 105,9. Крымчане могут бесплатно звонить к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, буквально на прошлой неделе мы говорили о том, что установлена новая конструкция на Керченском мосту, а теперь мы будем говорить о скандале, который разгорается не только вокруг Крыма, да, не только в Украине, но и в Нидерландах, потому что голландские СМИ выяснили, что две компании из Нидерландов так или иначе участвовали в стройке Керченского моста. Одна изготовила машину, которая непосредственно строила, другая поставила туда очень важную деталь. Итак, как техника из Нидерландов оказалась на этой стройке, какими санкционными рисками обернется эта история? История, будет ли она похожа на историю с поставкой турбин «Сименс» в Крым? И какие политические взаимоотношения между Нидерландами, Россией и Украиной? И как на этом фоне будет развиваться данная ситуация? Мы это обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Обойти санкции и попасть в Крым удалось сразу двум европейским компаниям. Они приняли участие в строительстве Керченского моста, который должен соединить аннексированный полуостров с Россией. Об этом сообщило издание «De Gelderlander». По данным издания, компания из Нидерландов «Demotec Equipment» сконструировала одну из машин для строительства моста, а их соотечественники из компании «Billard Hydraulic» установили на машину важнейшую для ее работы часть. Технику доставили в Россию в начале прошлого года. С тех пор она находилась на Черноморском побережье России. Но позднее машину использовали для прокладки по дну труб, которые стали основой для опор моста. Издание также приводит комментарий директора «Демотек». Руководитель компании рассказывает, что поставки машин происходят по всему миру, и санкции производитель не нарушал. Глава второй компании также уверяет, что о работе оборудования в Крыму он ни сном, ни духом. Дело уже дошло до властей Нидерландов. Один из депутатов правящей партии Кирстен ван ден Хул намерен узнать ответ на этот вопрос. Если голландские компании будут сотрудничать со строителями этого моста, я хотел бы задать им много вопросов. Этот мост является символом российской аннексии. Я хочу узнать, разрешено ли это по закону.
Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Дежурит у микрофона Сергей Макрушин. Сегодня в первые полчаса нашего эфира мы обсуждаем скандал, который разгорается вокруг Керченского моста, моста через Керченский пролив. Выяснилось, что две компании из Нидерландов принимали участие, так или иначе, в строительстве этого моста. Итак, я напомню информацию. Герои, да, сегодняшнего дня эти компании. «Demotec Equipment» построил одну из машин для строительства моста, а вот здесь название, я не силен в различных языках, но, скорее всего, «Billard Hydraulic» поставил некую важнейшую часть для этой машины. Издание не уточняет, какую именно машину отправили в Россию в начале 2016 года, и затем с ее помощью прокладывали коммуникации на дне моря, трубы на дне моря в качестве основы для опор моста. Правительство Нидерландов начало проверку возможного участия двух компаний страны в строительстве Керченского моста. Об этом нам сообщил посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов. Давайте послушаем.
Я зараз не можу сказати, які точно роботи, ймовірно, ці компанії робили для цілей будівництва цього мосту. Але я насамперед, що би хотів відзначити, що голландська сторона, вона, ми маємо на увазі уряд, Міністерство закордонних справ, вони цілком усвідомлюють серйозність і важливість цього питання, цієї ситуації, ну, особливо на тлі як цього скандалу «Сименс». І як тільки ця інформація з'явилася в ЗМІ, то уряд Голландії ініціативно розпочав відповідну перевірку. Тут існує чітка процедура перевірки дотримання компаніями санкційного режиму Європейського Союзу в даному випадку, ну і взагалі санкційних режимів. Таку перевірку здійснює податкова та митна адміністрація Нідерландів. І за результатами перевірки готується експертний висновок. І в залежності від результатів він передається, якщо знайдено якісь ознаки порушення законодавства чи санкційного режиму, до прокуратури і проводиться відповідне розслідування. Тому на сьогодні офіційні органи Нідерландів до завершення такої перевірки, яка вже розпочата, я повторюю, вони не дають ніяких коментарів щодо роду такої діяльності, і вони не можуть до завершення перевірки кваліфікувати таку діяльність як таку, що має ознаки порушень чи немає. От така ситуація на сьогодні. Як швидко вона буде тривати, я не можу сказати. Ми, відповідаючи на ваше питання як посольство, з моменту, як з'явилася ця інформація, знаходимося в контакті з Міністерством закордонних справ і тримаємо це питання на контролі.
Итак, это был комментарий с посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова. Напоминаю, что обсуждаем мы скандал, который разгорелся вокруг Керченского моста. Выяснилось, что две компании из Нидерландов так или иначе приняли участие в этой стройке, поставили туда оборудование. Я приветствую в нашем эфире Дмитрия Левусь, председатель Института международной политики. Дмитрий, доброе утро.
Да, доброе утро.
А как, по вашему мнению, дальше будет развиваться эта ситуация? Будет ли это похоже на то, что произошло с компанией Siemens, которая успела поставить технологии в Крым, но их там не успели использовать? Вот здесь ситуация уже немного другая, уже процесс идет.
Ну, естественно, уже, то есть тут все зашло сильно далеко. Более того, представители самой компании, скажем так, в отличие от правительства Нидерландов, заняли совершенно другую позицию. Да, то есть тут они уже цепляются тут за определенные юридические нюансы, говоря о том, что в Крым-то ничего не попало, и, видимо, будут эту позицию придерживаться, этой позиции.
Но ведь компания Siemens до последнего держалась этой позиции, что не поставляла ничего в Крым, а поставляла только тем предприятиям, которые расположены в Российской Федерации. И выглядит это так, будто Siemens обманули. Но вот здесь немного по-другому, наверное, это все выглядит.
Здесь, видите, здесь все-таки Siemens, тут не совсем так, понимаете, все-таки здесь речь, вот уже можно говорить о том, что тут ныне вот нидерландские эти компании, они сознают ситуацию, и более того, у них как-то, наверное, может быть, ситуация Siemens их чему-то и научила, то что и с юридической точки зрения они, может быть, даже и готовятся к судам, тем более, что так, если говорить формально, то в Крым это оборудование, видимо, действительно не попало. Видимо, оно используется со стороны Тамани, да, вот при постройке. Так что тут все будет несколько сложнее. Однако, вот как мы как раз слышали в комментарии господина Ченцова, то я думаю, что несмотря на определенные такие претензии, да, или там непредобоснованные некоторые вещи со стороны Украины к Нидерландам, мы думаем, что компании эти это не спасет, потому что все-таки проверка, которая будет проведена, и, в общем, и выводы, которые будут сделаны в Нидерландах, для них не будут позитивными на самом деле.
Ну что ж, будем следить за ситуацией. Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Левусь, председатель Института международной политики. Я приветствую в нашем эфире Тони ван дер Токта, ведущего научного сотрудника Института международных отношений Клингендаль, Нидерланды. Доброе утро. Насколько силен скандал сейчас непосредственно в Нидерландах? Насколько бурно идет обсуждение вот факта поставки техники и технологий двух голландских компаний, которые теперь используются для строительства Керченского моста?
Ну, сейчас в Голландии, в голландских СМИ это небольшая новость, но это ясно, что наше правительство они сейчас сказали, что будет изучение, если эти предприятия действительно избежат санкций. И если это будет так, будет, ну, сейчас это занимается наши, ну, структуры, таможня, служба смотрят это дело. И если есть нарушение санкций, нарушение закона, тогда будет дело для прокуратуры. Я думаю, что на политика в Голландии сейчас не меняется. У нас формируется новое правительство, но я ожидаю, что тоже новое правительство не будет уменьшить санкции или в контексте Евросоюза, что будет голландская инициатива уменьшить санкции по поводу аннексии Крыма.
Можем ли мы говорить о том, что для правительства Нидерландов расследование, да, этого дела должно стать делом чести, учитывая, что речь идет, да, по сути, о том, что своими технологиями эти две компании из Нидерландов, они поддержали российское вторжение на территорию Украины, оккупацию ее части. И все это происходит на фоне расследования катастрофы гражданского Боинга, да, который был сбит в ходе этого конфликта. И особенно после того, как были опубликованы предварительные результаты этого расследования.
Я думаю, что особенно из-за трагедии с MH17, по стороне, голландской стороны не будет принимать инициатив снять санкции ни по поводу Крыма, и ни по поводу что Россия не вполне как Минские соглашения не наблюдает. So, я не думаю, что сейчас тоже новое правительство, которое сейчас формируется, не будет менять политику.
Ну, а вообще, насколько знают жители Нидерландов, да, жители Голландии, о том, что происходит в Украине, о том, что происходит с Крымом, и почему факт участия двух фирм из Нидерландов, он вот таким вот скандалом оборачивается?
Ну, голландские СМИ регулярно, у них, ну, статьи о Украине, немножко тоже по Крыму, меньше, чем о Донбассу. Ну, я думаю, особенно, если у нас был вот такой референдум по ассоциации с ЕС, тогда было очень много статей, тоже очень много тоже по телевидению по Украине. Сейчас, ну, знание, что происходит в Украине, это, ну, побольше. Может быть, это единственный как позитив от нашего референдума.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи из Нидерландов был Тони ван дер Тогт, ведущий научный сотрудник Института международных отношений Клингендаль. Мы продолжаем. Я напоминаю, что это радио «Крым Реалия». Дежурит у микрофона сегодня Сергей Макрушин. Мы говорим о скандале, который разворачивается вокруг строительства Керченского моста после того, как стало известно, что две компании из Нидерландов поставили технику, которая участвует в этом строительстве. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители Крымского полуострова могут звонить на него бесплатно. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Обсуждаем мы скандал вокруг участия двух компаний из Нидерландов в строительстве Керченского моста. Я приветствую в нашем эфире Андрея Сенченко, председателя общественной организации «Сила права», народного депутата Украины предыдущих созывов и бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым. Андрей Вильянович, доброе утро. По поводу скандала, который разворачивается вокруг строительства Керченского моста, не кажется ли вам странным, что первая реакция поступила от правительства Нидерландов, а не от правительства Украины?
Да, я думаю, что вряд ли вообще украинских граждан удовлетворяет реакция украинской власти в течение 3,5 лет на оккупацию и незаконную аннексию Крыма. Дело в том, что если бы украинская власть постоянно поднимала вопрос Крыма, то он бы был настолько горячим, что вряд ли какие-то голландские или любые другие компании рисковали бы прикасаться вообще к Крыму и участвовать в каких бы то ни было проектах. Я напомню, что китайские компании участвовали, или китайское судно участвовало в прокладке подводных кабелей электрических с Кубани в Крым. И опять-таки, кроме информации в средствах СМИ, какой-то внятной реакции украинской власти не было вообще на эту тему.
А есть ли какие-то рычаги сейчас у правительства Украины для того, чтобы как-то помешать реализации этого проекта, да, Керченский мост?
Ну, опять-таки, для этого нужна политическая воля, и на этом этапе в большей степени все-таки, ну, скажем так, надежда на природу, а не на украинскую власть. Возвращаясь к вопросу политической воли, я хочу сказать, что изначально нужно было, как только начались разговоры и до того, как они стали там устанавливать какие-то арки, нужно было подавать в суд на нарушение или, так сказать, на попытку нарушения международных соглашений, которые касаются, ну, по морскому праву. Это начали делать уже, ну, скажем так, в достаточно продвинутой фазе реализации проекта. Но я хочу повторить то, что уже неоднократно говорил в вашем эфире, что это огромный, просто мегакоррупционный путинский проект. Это то, на чем они отмывают миллиарды долларов. Это пропагандистский проект. Но в техническом отношении проект более чем сомнительный. И есть все основания утверждать, что этот мост долго не выстоит. Во-первых, во-вторых, когда он будет достроен, это еще тоже большой вопрос. И в-третьих, это отнюдь не приведет к расцвету оккупированного Крыма, потому что проблему с водой они не решат ни с помощью моста, ни без. Проблему со статусом оккупированной территории этим мостом она тоже не решается. Но очень важно, чтобы украинская власть постоянно держала Крым в повестке дня, и очень важно, чтобы перестали разделять проблему оккупированного Крыма и оккупированного Донбасса. У нас одна страна, просто ее с двух сторон пытаются, так сказать, взять в клещи, оккупировали Крым и Донбасс и подпаривают нашу страну с двух сторон. Но делить на там один сорт и второй невозможно. Это совершенно ущербная позиция украинской власти и, к большому сожалению, украинского президента.
Напоминаю, что с нами на связи Андрей Сенченко. Андрей Вильянович, оставайтесь на связи. Мы примем звонок нашего радиослушателя. Доброе утро, говорите.
Доброе утро. Я хотел бы сказать в адрес Сенченко, Куницына, Джемилева, Чубарова, Ихьямова и других. Это предатели.
А вы откуда нам звоните?
Теперь, как бы они ни выявили, ни скулили, а мост будет построен. А Россия, Черноморский флот, 250 лет в России.
Понятно. Если, это... Очередной представитель русского мира, как я понимаю. Спасибо за ваш звонок. Я напоминаю, номер телефона 8-800-10-06-926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатно. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Андрей Сенченко с нами на связи. Напоминаю, председатель общественной организации «Сила права», народный депутат Украины предыдущих созывов, бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым. Андрей Веленович, реплику в ответ на звонок нашего радиослушателя.
Реплику. Дело в том, что такая публика с повернутыми мозгами, она в Крыму была всегда. И преимущественно это те, для кого Крым и Украина не являются родиной. Это просто место жительства. Это люди, которые еще во времена Союза попали в Крым, там демобилизованные, либо члены семей военных Черноморского флота Российской Федерации. И у них просто нет права определять судьбу Крыма. Я думаю, что мы, безусловно, вернем Крым. Для той публики, которая приехала на плечах оккупантов, ну, для них будет очень короткий срок на то, чтобы покинуть Крым. А, скажем, те, кто проживал до начала оккупации в Крыму, ну, им нужно будет просто сделать выбор, они граждане России или Украины. Если граждане России, то в этом случае, ну, если они жили до начала оккупации, они могут проживать на основании вида на жительство, но не смогут ни голосовать, ни получать пенсии за счет украинского бюджета. Им в этом случае должна платить Москва.
У нас есть еще время, чтобы обсудить один вопрос. Предыдущая история, да, которую мы раньше обсуждали с поставкой турбин «Сименс» в Крым. Вот ее тогда называли историей, которая должна показать вообще, состоятелен, эффективен ли механизм международных экономических санкций или нет. И вот снова такое испытание. И вопрос в том, какими будут последствия как для этих компаний, которые принимают участие в строительстве Керченского моста, так и для самого проекта. Чего вы ожидаете? Как, по вашему мнению, завершится эта история?
Ну, вы знаете, помимо тех усилий, которые сейчас демонстрируют, подчеркиваю, демонстрирует «Сименс», там, судебные иски и так далее, ну, у меня, честно говоря, остается такое вот ощущение неискренности в этом вопросе. Я думаю, что знали они достаточно давно о том, что эти турбины могут попасть в Крым, но не предпринимали каких-то усилий. Так вот, помимо вот этой демонстрации со стороны компании, очень важно отношение государства. В первом случае Германии, во втором случае Нидерландов, отношение к этим вопросам. Потому что если эти компании не будут наказаны своими государствами за нарушение международных санкций, то вот это и будет, ну, такой вот лакмусовой бумажкой, насколько искренни их усилия по восстановлению мира и территориальной целостности Украины, насколько искренни эти санкции, к которым они в разное время там присоединялись или их инициировали. И в этом случае мы можем рассчитывать на то, что все-таки совместными усилиями мы в резонные сроки освободим Крым.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», народный депутат Украины предыдущих созывов и бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым. А добавить еще можно то, что если посмотреть на сайт госзакупок российских и посмотреть на закупку, собственно, этого Керченского моста, можно увидеть много интересного. Например, к основному договору было заключено уже более 20 дополнительных соглашений. Они касаются как и вроде бы незначительных мелочей, вроде смены реквизитов, и теперь все операции проводятся через Банк России, который очень хорошо известен российским журналистам-расследователям, которые расследуют коррупцию в самых высших эшелонах власти, и тем, кто знает о, допустим, истории с панамскими офшорами и виолончелисте Ралдугине, да, не забываем еще о том, что, собственно, этот мост строит компания Ротенбергов. Ну, кроме того, есть еще изменения в графиках финансирования. Основной объем средств стянут вот как раз-таки к 2017-2018 году, и на 2019 остается все меньше денег. А напомню, что стройка длится до конца 2019 года. Итак, это радио «Крым Реалии». Продолжим после выпуска новостей.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Роспотребнадзор опровергает сообщение о массовом заражении вирусом Коксаки в Крыму. Школьников на Кубани обяжут пересказывать новости Первого канала. С дружеским визитом из Италии в Одессу прибыл эсминец. Сейчас подробнее. Роспотребнадзор опроверг появившиеся в крымских СМИ сообщения о случаях массового заражения вирусом Коксаки на Южном берегу. Об этом сообщила представитель ведомства Сакина Суфьянова. Эпидемиологическая ситуация контролируется по всей территории, уточнила чиновник. Ранее появилась информация о массовом заражении вирусом Коксаки в одном из отелей на Южном берегу Крыма. Сообщалось о десятках заболевших детей. В середине августа Роспотребнадзор также заявлял, что вирус Коксаки в Крыму не был выявлен. В законопроекте о реинтеграции Донбасса предлагается заменить термин «АТО» на термин «Операция по обороне Украины». Но слова «война» не будет, сообщил в эфире «Радио Свобода» замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. По его словам, если Украина официально применит слово «война», это только поможет России. В документ также внесут изменения в части о миротворцах и предложат на рассмотрение Верховной Раде после сессии Генассамблеи ООН. В школах Краснодарского края России будут проводить информационные пятиминутки, где дети должны рассказывать об увиденном на Первом канале. Об этом сообщил сайт «Голос Кубани». По мнению кубанских чиновников, это повысит эффективность гражданско-патриотического воспитания. Директор школы номер 5, депутат Туапсинского городского совета от «Единой России» Игорь Иванников в интервью «Эху Москвы» сказал, что такие пятиминутки, в частности, будут посвящены политическим событиям. До завтра с дружеским визитом в Одессе будет прибывать эсминец ВМС Италии. Современный боевой корабль оснащен ракетными установками. Он служит местом для практики курсантов военно-морской академии в Ліворно, среди которых украинцы, сказал капитан Фабріціо Рутері.
За понад 25 років свого життя мій корабель взяв участь майже у всіх міжнародних безпекових операціях. Також ще двоє українських хлопців з інституту ВМС у Одесі готуються до того, щоб розпочати навчання в академії у Ліворно. Тобто співпраця є і вона буде продовжуватись.
После Одессы эсминец отправится в болгарскую Варну. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму по прогнозам синоптиков облачная. Температура воздуха до 25-27 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Островицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8.30.
С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин, дежурит у микрофона. Напоминаю, что мы выходим в эфир в 7.35 и 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне ищите нас на отметке 105.9. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
В ближайшие полчаса мы будем говорить о протестном митинге, который прошел в Севастополе 1 сентября. Примечателен он не только тем, что севастопольцы уже 3 года в так называемой родной гавани и все еще недовольны. Недовольны в частности тем, что у них забирают землю. Но примечателен этот митинг тем, что он был несанкционирован, его не разогнали и даже никого не задержали. Просто попытались заглушить выступлениями детских коллективов. Но для Крыма все-таки это большая редкость. Вот почему в Севастополе продолжают митинговать местное население, зачем подконтрольное Кремлю руководство города отбирает у горожан их личную собственность и как севастопольцы в дальнейшем будут отстаивать свои земельные участки. Поговорим об этом в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
1 сентября запомнилось севастопольцам не только началом учебного года. К 17 часам вечера на площади Нахимова начали собираться люди. Их выкрики и лозунги совершенно не имели отношения к Дню знаний. Активисты накануне российских выборов главы города напомнили власти о новом генплане города, который может лишить их земельных наделов. Один из организаторов акции Ленур Усманов возмущен действиями законодателей города.
Действия депутата законодательного собрания носят предательский характер. За 3 года вместо того, чтобы принять законы, которые бы расширили наши права, они принимают, которые сужают и ограничивают. Обращаемся с просьбой обеспечить реализацию права на частную собственность жителей города Севастополя.
Не упустил возможности выступить на митинге против действующей власти один из кандидатов в губернаторы Севастополя Роман Кияшко.
Честно, мне непонятно, почему чиновник не придет, не послушает, не услышит и не примет себе заметку. Максимально дистанцируется, сидя за толстыми стенами в мягких креслах.
К митингующим подошла полиция, однако задерживать никого не стали. Как итог, участники приняли резолюцию, состоящую из 40 требований. Многие из них, по сообщениям нашего корреспондента, вышли за рамки земельного вопроса. Также активисты требуют отставки подконтрольного Кремлю временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. Резолюцию севастопольские митингующие планируют отправить лично Владимиру Путину. Это уже не первая акция недовольных горожан. Первые протесты прошли в мае текущего года. Жители обвиняют российское руководство Севастополя в нарушении прав граждан. Дело в том, что местные власти подали 100 исков о лишении права собственности владельцев земельных участков. По мнению российских чиновников, украинские власти до аннексии Крыма незаконно предоставляли людям землю. При этом российский закон о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и города Севастополя предусматривает сохранение права собственности и признание документов на земельные участки, выданные Украиной до оккупации полуострова.
Крым в центре внимания.
Радио Крым Реалии. Обсуждаем мы текущие полчаса ситуацию в Севастополе. Почему у людей отбирают землю? А я напомню, что уже более 3000 исков уже выиграло так называемое правительство Севастополя против жителей Севастополя, которые до российской аннексии Крыма купили землю, приобрели ее по законодательству Украины, и теперь оказывается, что прав на эту землю они вдруг лишились. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Крымчане могут звонить нам по этому номеру бесплатно. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пенсии. Все.
Да ну это просто бред.
Все дурси, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин дежурит у микрофона. Обсуждаем мы ситуацию в Севастополе. Обсуждаем протесты, на которые выходят горожане. Не боятся выходить, несмотря на то, что в Крыму довольно-таки жесткая практика есть по разгону митингов и арестам митингующих. И я приветствую в нашем эфире Татьяну Рихтун, севастопольского журналиста-расследователя. Татьяна, доброе утро. Вы следите за тем, что происходит в Севастополе. По вашему мнению, как будет разворачиваться ситуация? Действительно, катастрофическое количество исков. И общественный деятель, вот Ленур Усманов, говорит о том, что еще большее количество исков против собственников земли в садовых товариществах готовится, и затронуть это может действительно очень большое число севастопольцев. Будут ли протестовать и добьются ли чего-то?
Смотрите, давайте как бы разложим это все немножко, историю на несколько составляющих. Во-первых, уже люди, которые с этим столкнулись, их можно разделить на 2 части. Это как бы те, кто получил уведомление о том, что что-то не в порядке, и те, кто уже в судах. Те, кто в судах уже, они задействованы как бы в процедуре и не спешат выходить на протесты, потому что они связаны определенными обязательствами в рамках суда. По митингу, который был 1 сентября, как бы неразрешенный митинг был на 1 на Нахимова, где уже давно не проводятся протестные акции. Российские власти выделили площадку далеко от центра, на которую люди имеют право выходить, которых там никто не заметит. И это все проходит безболезненно для картинки власти. Но ведь на митинг не вышли множество людей. Мы уже видели. То есть это движение, с которым столкнулись люди, уже имеет историю не в один месяц. Но, тем не менее, на Нахимова не вышло много людей. Там было много сочувствующих, которые вышли сторонники Усманова. Но это не те, собственно, люди, которые стаскулись с отъемом их участков, их домов, которые они купили на территории садоводческих товариществ в Севастополе. То есть россиян, которые уже покупали участки либо до 2014 года, либо уже после него как. Поэтому я не думаю, что будет большое количество протестующих. Тем более, что ведь те, кто столкнулся с этой проблемой, идут не протестным путем чаще всего. Это у них как бы и не заложено. Они начинают объединяться в группы, они начинают писать коллективные письма. Вот сейчас есть петиция к Владимиру Владимировичу Путину. Люди как бы не до сих пор не понимают, что государство, которое как бы украло у другого государства полуостров, почему оно не может украсть квартиру или участок у вас? То есть логики, они не понимают логики развития своего государства. Но что оно вот такое по своей природе.
Землю ведь отбирают не просто так. Кто-то на нее, видимо, претендует, раз у людей просто изымают. Для кого эта земля?
Ну, давайте, тут тоже есть как бы несколько моментов. С одной стороны, это может быть и так, как вы говорите. То есть мы сейчас можем только как бы предполагать, пока нет окончательного решения. Но это часть земель, которые были при Украине, было сворачивание воинских частей. То есть Севастополь – это наполовину территории воинских частей. Они были сокращены за ненадобностью, поскольку Севастополь благодаря независимости Украины из военной базы превращался в город, курортный город. Потом пришли теперь все эти территории воинских частей восстанавливаются, людей просто выселяют. Вот последний инцидент был, когда жители маяка, которые заходят на Херсонесского маяка, которые находятся на территории воинской части, получили просто уведомление о выселении. Все.
То есть мы видим, что Севастополь из комфортного достаточно города для жизни простых людей, он становится городом для жизни военно-морского флота.
Совершенно верно. Здесь это военная база, на которой нужны военные. Все остальные здесь могут быть сегодня вы есть, а завтра вы можете быть выселены. Это законы военной базы. Так и было в Севастополе до того, как он становился городом, до того, как он был военной базой. Вы вспомните, что даже на территорию города был закрыт въезд.
Но ведь на военной базе, наверное, нельзя проводить пикеты. Вот довольно-таки странно выглядит эта история, когда в Крыму практически каждый несанкционированный митинг, на который не дали разрешения, или который проходит не там, где разрешили, а разрешают, как правило, да, вы сказали об этом уже, довольно-таки далеко от центра города, чтобы никто не увидел протеста. Обычно такие митинги разгоняют, или по их итогам кого-то задерживают. Но здесь был выписан только административный протокол. В чем здесь дело?
Ну, ведь митинг состоял, собственно, с одного Усманова. То есть это был вот один человек, который вышел в протест.
Ну, это порядка 80 участников этого митинга.
Ну, это было просто много, как бы множество людей, но как бы митинга как такового. Вы вспомните митинги, которые были на Нахимова обычно, и сравните ее с этим митингом. То есть митинга как такового, по сути дела, и не было. Я не могу как бы догадываться за как бы местная власть, почему она выписала штраф, а не посадила господина Усманова. Я думаю, что, возможно, еще как бы движение впереди, тем более им не нужны инциденты перед выборами, товарища, который будет избираться на место губернатора. Поэтому, может быть, этим может быть объяснено такая незначительная лояльность по отношению к произвестующим. Я думаю, что после 10 сентября мы можем ждать закручивания гаек более сильного.
Ну вот Ленур Усманов, которого мы упоминали уже в этом эфире, его цитируют местные средства массовой информации, и он говорит о том, что на очереди уже 6,5 тысяч земельных исков, и у него есть такая информация, что более 54 тысяч исков готовит так называемое правительство Севастополя к собственникам земельных участков. И он же говорит, Ленур Усманов, что это коснется порядка 120 тысяч человек, то есть почти каждого второго севастопольца. Это может коснуться. Не является ли это довольно-таки плохой историей перед так называемыми выборами, которые пройдут в Севастополе?
Почему? Ну, да. Это как бы плохо, но это история, которая не имеет конца. То есть она, все эти люди ведь судятся и надеются на лучшее. Вот вчера, например, была хорошая новость из Севастополя. Преподаватели выиграли суд у Нахимовского училища о том, что их не будут выселять из бывшего общежития Института банковского дела в Севастополе. То есть история еще не завершена. То, о чем вы говорите, это как бы вот гипотетические числа угрозы. Но насколько она будет решена, насколько она будет воплощена в жизнь, это нам предстоит только увидеть.
А после выборов, есть ли вероятность, что эти процессы будут ускорены, что сейчас просто не хотят педалировать, да, эти вопросы, а после того, как пройдут выборы, уже нечего будет стесняться?
Вполне возможно. По моей информации, часть собственников были на встрече с заместителем, исполняющим обязанности губернатора, и людям прямым текстом было сказано, что то, что происходит, это не зависит от губернатора, это не зависит от какого-то чиновника более мелкого ранга здесь на месте. Это политика государства. То есть вот словосочетание в прямом смысле это политика государства, поэтому вам придется с этим смириться, были произнесены.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, журналист-расследователь из Севастополя. Напоминаю, что мы обсуждаем ситуацию в Севастополе, когда тысячи собственников земельных участков могут этих участков лишиться по искам так называемого правительства Севастополя. У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что вы также можете принять участие в нашем эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905. Кроме того, напомню, что помимо трансляции на радиоволнах, напомню, это частота 549 кГц АМ и 105,9 FM, вы можете также посмотреть и послушать нас на сайте Крым Реалии. Кроме того, идет трансляция на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах АМ, частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте Крым Реалии.
Радио Крым Реалии. Продолжаем обсуждать ситуацию, которая разворачивается в Севастополе. Приветствую в нашем эфире Валерия Дымова, украинского политолога. Валерий, доброе утро. Вы, ожидаете ли вы, что после того, как вот этот вопрос изъятия земельных участков, он коснется еще большего количества Севастополя, вот по оценкам общественника Ленура Усманова, это может быть практически каждый второй житель города. В городе могут начаться протесты.
Ну, это не первая проблема, которая возникла в Крыму после аннексии его Россией. И думаю, что наряду с проблемами инфраструктурного характера, другими проблемами, это одна из тех проблем, которые действительно на повестке дня жителей оккупированного Крыма. Думаю, что ситуация, конечно же, будет усугубляться. Думаю, что протесты будут все более увеличиваться. Думаю, что это будут не единственные протесты, которые будут разворачиваться. Тут причина одна, все-таки люди, которые выросли в Крыму, они жили в совсем других условиях, и они все-таки так или иначе в условиях украинской демократии они привыкли высказывать свою точку зрения, вот, и думаю, что эта тенденция, она будет продолжаться, несмотря на то, что в России совсем другая ситуация. Но эти процессы, к сожалению, не приведут к кардинальному улучшению жизни и севастопольцев, и других крымчан по одной простой причине, все-таки они находятся в другой социально-экономической ситуации, и этот левиафан репрессивной машины российской, он не позволит этим процессам перейти красную черту для российского режима.
Может ли воодушевить севастопольцев тот факт, что вот этот митинг, о котором мы сегодня говорим, который прошел 1 сентября, его не разогнали по его итогам, никого не задержали? Ну и севастопольцы, наверное, понимают, да, что в любом случае картинка, когда избивают митингующих, да, ОМОН в той самой родной гавани, она вот, собственно, не нужна никому и в Кремле, наверное, в первую очередь. Вот могут ли они воодушевиться этим и попытаться как-то заявить о своих правах?
Ну, они заявляют уже о своих правах, они воодушевлены этим, и я уже сказал о том, что они все же жили в других условиях, вот, но красную черту они, угрозы, да, для российского режима и для властей, так называемых властей Крыма, они все-таки не пересекут. То есть сегодня их не разгоняют, в том числе и по той простой причине, что они, я так думаю, достаточно контролированы административным аппаратом аннексированного Крыма. И те слова, которые я слышал, предыдущего эксперта в эфире, мы же помним, они приходят, люди приходят на прием, им говорят, это политика государства. Вот это политика государства и есть той репрессивная машина, тем левиафаном, который не позволит этим процессам выйти на качественно другой уровень. Думаю, что вот в такой линейной, детерминированной системе эти процессы достаточно контролированы режимом, и я думаю, что на самом деле те процессы, которые они могут выйти на другой уровень только тогда, когда процессы в самой России, ну, скажем так, также выйдут на другой уровень.
В нашем эфире Татьяна Рихтун, журналист из Севастополя, до этого говорила о том, что Севастополь снова приобретает формы, да, очертания большой военной базы, да, и где мнение местных жителей мало кого интересует. Вот по тем тенденциям, которые сегодня уже наблюдаются в этом городе, можем ли мы говорить о том, что действительно городу уготована такая модель существования?
Ну, однозначно она такая уготована. То есть никто не думал о жителях Крыма, когда аннексировали этот Крым. Это было фиговым листком, которым прикрывали совсем другого рода политические процессы и совсем другого рода амбиции. Жители Крыма жили в автономной республике Крым в составе украинского государства. Вот, а их присоединили к Южному федеральному округу. Понимаете? То есть каким образом люди, которые отдают себе отчет о том, что происходит, были унижены такого рода изменениями в их жизни. Вот. Но я думаю, что на самом деле как у этих процессов есть объективная сторона и субъективная сторона. Объективная – это та ситуация, которая складывается в Крыму. А субъективная – это то, что люди все-таки привыкли демонстрировать свою точку зрения, ее манифестировать. Также и у тех процессов, которые, как вы сказали, уготовлены, да, Крыму, так тоже есть и объективные и субъективные стороны. Объективная сторона – это, я уже сказал, административно-репрессивный аппарат. Вот, государство – это Кремль. Вот. И субъективное – это то, что все же в России пропаганда, она работает таким образом, что все-таки я не ожидаю, что холодильник сможет победить телевизор. Телевизор работает, теплую ванну наливается вода, пенсионерам Крыма выплачиваются. Люди боятся получить другую альтернативу, которую им продемонстрировал Путин на оккупированных территориях Донбасса. Они боятся войны. И вот этот стокгольмский синдром, он все-таки работает. Люди боятся изменить статус-кво, как бы плохим он ни был. Но это использует Кремль. И понятное дело, что Крым превращается не только в Севастополь, а весь Крым превращается в военную базу, потому что у этой аннексии были совершенно другие задачи, а не повышение уровня жизни крымчан, не улучшение социально-экономической ситуации, а... совсем другие вещи.
Да, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Я приветствую в нашем эфире крымского юриста по земельным вопросам Алима Мамбетова. Алим, доброе утро. По вашему мнению, есть ли у жителей Севастополя какие-то шансы в судах решить эти проблемы и отстоять свое право на земельные участки?
Мое субъективное мнение таково, что если люди на сегодняшний день таким образом, как собираются на площади и так далее, высказывают свои мнения, и другого выхода у них нету, я так думаю, что доверия у них уже на сегодняшний день ни к судебной власти, ни надзорным органам уже нету. По всей видимости, скажем так, шансы небольшие. Почему? Потому что в правовом поле это вообще, ну, то, что происходит, многое непонятно, понимаете, не имеет отношения к законодательству Российской Федерации. Тем более нормативные акты и законы на момент выделения этим гражданам земельных участков регулировались украинским законодательством исключительно.
Напоминаю, что с нами на связи Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Вот наши радиослушатели пишут, что в Севастополе прервалась трансляция, но у нас есть несколько путей, да, по которым вы можете получить наш сигнал. Заходите на наш сайт, смотрите нашу трансляцию на YouTube, я думаю, что получится. Напоминаю, что с нами на связи Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Алим, из вашей практики можем ли мы говорить о том, что вот такая ситуация, да, с изъятием земельных участков массовым, она есть только в Севастополе? Либо к вам обращаются, возможно, или вы знаете о случаях в других регионах Крыма?
Ну, таких массовых изъятий, это, конечно же, Севастополь. Конечно же, у нас есть изъятия в других регионах. Понимаете? У нас есть проблемы и в Алушинском регионе, и так далее. Но я думаю, что вам необходимо будет сделать отдельно передачу по этим проблемам. К примеру, по Алушинскому региону. У нас очень много проблем по этому региону.
А там какой характер носит эти проблемы? Какого характера проблемы?
Ну, прокуратура на сегодняшний день, прокуратура занимается проверкой законности выделения земельных участков. А вот в частности есть случаи в Лучистовском сельском совете, то есть прокуратура, есть решение суда о том, что прокуратура оспорила решение сессии принятой, я вот точно не помню, по-моему, в 2006 году или в 2008 году, о, изъятии земель и включении в границы сельского совета, органа самоуправления, из земель, по-моему, лесхоза, по-моему, я точно не помню эту проблему. Вот. На сегодняшний день прокуратура решение этой сессии пересмотрела. Вот, естественно, граждане, которые, у которых в собственности земельный участок, на сегодняшний день не все дают трезвую оценку, к чему это приведет. Вот, а приведет это к тому, что в последующем могут пересмотреть уже непосредственно выделение граждан. И, естественно, четко мы имеем понимание, если будет действительно такая процедура, что людям в судебном порядке уже отменят правоустанавливающие документы, то есть госакты, выданные при Украине. Вот. Такие проблемы, конечно, существуют. Все прекрасно понимают, по какой причине, потому что у нас, в принципе, свободных земель так таковых нету. При Украине было такое право, конституционное право, как каждый гражданин Украины имел право бесплатно получить собственность земельный участок. Насколько мы знаем, в Российской Федерации этого нету. Бесплатно земельный участок собственность только могут получить льготные категории граждан, установленные субъектом Российской Федерации. В связи с этим, что нет свободных земель, я так думаю, по этой причине происходят вот подобные ситуации.
У нас буквально минута осталась, давайте попробуем резюмировать. То есть я правильно понимаю, что сейчас на Крымском полуострове никто из тех людей, которые получили право собственности на землю до 2014 года, они не могут быть уверены в том, что эта земля останется у них?
Ну, как практика показывает, прецеденты говорят об этом.
Благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был Алим Мамбетов, крымский юрист по земельным вопросам. Эти полчаса мы обсуждали ситуацию, которая разворачивается, да, вялотекущая такая в Севастополе. Во всяком случае, она вялотекущая до того, как там пройдут так называемые выборы. Ну и резюмируя, да, можно сказать, что вот обещали, что крымчане выиграют в главном, не потеряв ничего ценного. Так вот и в главном-то не выиграли, и ценное потерять есть очень большие шансы в итоге. Это радио «Крым Реалии». Мы с вами, несмотря ни на что. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим после выпуска новостей.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте радио «Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Строительство трассы Таврида-Керченского моста не спасет туризм в Крыму, заявил крымский бизнесмен. Северная Корея угрожает новыми ядерными испытаниями. Дракой чиновников Нижнегорского района Крыма займется российское следствие. Сейчас подробности. Глобальные проекты Москвы по обустройству аннексированного Крыма не улучшат положение в курортной сфере полуострова, поскольку ее разрушают на местном уровне. Об этом заявил крымский бизнесмен, создатель парка «Львов Тайган» Олег Зубков. Это мнение он высказал в эфире радио «Крым Реалии».
Шутка, шутка. Сегодня некоторые перевозчики выставляют по 70 тысяч рублей за билет там до Москвы и обратно. Ну, это же просто грабеж какой-то. Через паром ехать достаточно неудобно. И современный человек уже, ну, отвык с такими перекладными пересадками вот ехать до места назначения.
По данным Росстата, в Крыму за 8 месяцев этого года отдохнули 4 миллиона 100 тысяч человек. Количество приезжих уменьшается год от года. КНДР угрожает США новыми ядерными испытаниями. Об этом сообщило агентство Рейтер. Постоянный представитель страны при ООН Хан То Сон подтвердил, что Северная Корея успешно провела 6-е и самое большое испытание ядерной бомбы в воскресенье. Посол США в ООН Ники Хейли призвала 15 членов Совета Безопасности наложить максимально возможные санкции для сдерживания Северной Кореи. Посол России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что предложение США провести 11 сентября заседание Совета Безопасности о новых санкциях, цитирую, «немного преждевременно». Послы Европейского Союза намерены внести в список антироссийских санкций предприятия «Крымские морские порты». Об этом на своей странице в Твиттере сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвик. «Крымские морские порты» были созданы в марте 2014 года. Предприятие контролирует Российское министерство транспорта. Послы стран Евросоюза сегодня примут решение о продлении санкций против физических лиц и компаний из-за агрессии России против Украины. Следственные органы крымского главка Следкома России переданы материалы по факту избиения депутата Нижнегорского сельсовета и ее мужа, сообщила пресс-служба ведомства. 2 сентября на почве личных неприязненных отношений произошла драка между главой Нижнегорского района и депутатом Нижнегорского сельсовета. Потерпевшая и ее муж попали в больницу. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму облачно. Температура воздуха 25-27, выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне «Крым Реалии».
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, что выходим мы в эфир теперь в 7.35 и 12.10. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне на отметке 105.9. В FM-диапазоне у нас вещание круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны, звоните нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, в ближайшие полчаса обсудим кампанию против фильма Алексея Учителя «Матильда», которая вошла в горячую стадию, горячую во всех смыслах. После того, как здание, в котором находится киностудия этого режиссера, которое называется «Рок», было забросано коктейлями Молотова, случилось еще более пугающее событие. В Екатеринбурге мужчина, вдохновленный всей этой историей, протаранил стену киноконцертного зала «Космос» и поджег автомобиль, на котором он это сделал. Незамедлительно российский режиссер Алексей Учитель обвинил депутата Госдумы России Наталью Поклонскую, которую выбрали на незаконных выборах в Крыму, в терроризме, потому что, видимо, она, да, является лицом этой кампании против фильма «Матильда». Вот зачем Наталья Поклонская продолжает защищать чувства верующих россиян, даже когда ее об этом не очень-то и просят? Почему Кремль начал охоту на российских деятелей искусства? Об этом мы поговорим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Герой эфира.
Алексей Учитель – российский режиссер, обладатель большого количества кинонаград. 3 года назад деятель искусства подписал обращение своих коллег в поддержку политики президента России Владимира Путина в Украине, одобрив аннексию Крыма. В 2014 году Учитель приступил к съемкам фильма «Матильда». Картина рассказывает историю романтических отношений российского царя Николая II с польской балериной Матильдой Кшесинской.
Надеюсь, вы осознаете, что наши отношения не выйдут за пределы этой встречи.
Да вы никогда не сможете забыть меня.
Это трейлер фильма «Матильда», который вышел в 2016 году. С его появления в России разразился скандал. На картину еще в процессе съемки посыпались жалобы. Общественность начала активно возражать и требовать прекратить работу над кинолентой. Среди главных инициаторов – российское общественное движение «Царский крест», активисты которого провели молебен и стояние против фильма. Свою позицию озвучила и Русская Православная Церковь. Викарий Патриарха Кирилла и куратор Патриаршего Совета по культуре епископ Тихон сообщил, что, посмотрев трейлер и прочитав сценарий, он отказался от предложения режиссера Учителя стать консультантом фильма и добавил, что в ленте грубо перекручены исторические факты.
В трейлере фильма огромными буквами написано «Тайна дома Романова». Какая там тайна? Весь Петербург об этом, светский Петербург об этом сплетничал. Причины революции, ну это вообще смешно. Главный исторический трейлер, ну это тоже бред. Но когда Алекс, наконец, принял решение стать женой наследника Николая Александровича, то счастливый юноша пришел к Матильде, сказал, что больше они не должны встречаться.
К критике фильма присоединилась и Наталья Поклонская, депутат Госдумы после незаконных выборов в Крыму. Она известна своим особым почитанием персоны Николая II и уже дважды направляла запрос в российскую генпрокуратуру с просьбой проверить картину на экстремизм.
У меня, как православную верующую, еще и задевает тот факт, что список и участники актерского состава, которые непосредственно снимались в данном фильме, государя святого, который канонизирован Русской Православной Церковью, зарубежной церковью православной, играет актер немецкий, который ранее снимался в порнографических фильмах.
Проверка нарушений не нашла, но полемика вокруг фильма продолжается. В России идет сбор петиций о запрете картины. Режиссер Алексей Учитель заявляет, что в его адрес поступают угрозы, а на студию совершают нападения. Премьера «Матильды» запланирована на 25 октября этого года. Бюджет ленты – 25 миллионов долларов. Фильм снимали при поддержке фонда кино без иностранных инвестиций. Денис Зепсон, Крым Реалии.
Герой эфира.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы сегодня ситуацию, которая сложилась вокруг кинокартины «Матильда» и кампании, которую развернули против этого фильма и лицом которой оказалась хорошо известная крымчанам и не только крымчанам Наталья Поклонская. Я приветствую в нашем эфире Анатолия Голубовского, российского культуролога. Анатолий Борисович, доброе утро. Вот ситуация, она из странной, когда депутат Госдумы разворачивает кампанию по травле кинорежиссера, вот превратилась фактически в опасную, потому что уже прямое действие, если это так можно назвать, пошло, да, начиная от коктейлей Молотова в здании, где киностудия располагается, до этого поджога автомобиля, да. Что вы можете сказать по этому поводу, как выглядит эта ситуация? Действительно ли это можно уже называть каким-то терроризмом?
Ну, это можно называть скорее фундаментализмом, чем терроризмом. Но вообще вся эта ситуация довольно странная. Такое впечатление, что она как-то вышла из-под контроля тех людей, которые пытаются контролировать ситуацию в стране, и всякого рода оценки того, что делают разные творцы. И очень многие связывают в одну цепь вот то, что происходит с Алексеем Учителем и Матильдой, с делом седьмой студии Кирилла Серебренникова. Но мне кажется, что это совершенно разные истории. Одна из этих историй, а именно дело Кирилла Серебренникова, это хорошо спланированная акция, которая продолжается уже несколько лет, такая глубоко эшелонированная такая спецоперация по поводу ликвидации целого направления в российской культуре. А вторая – это то, что произошло действительно случайно, благодаря вот такому истерическому и психопатическому характеру Натальи Поклонской. Но как-то, с одной стороны, вышло из-под контроля, а с другой стороны, мне кажется, что очень многие силы, которые существуют в стране, как-то решили использовать вот этот вот эксцесс для того, чтобы укрепить вот эти фундаменталистские тенденции, в частности, вот Тихон Шевкунов. Просто ситуации настолько разные, ведь у Алексея Учителя, такого вполне себе официозного режиссера, намного больше возможностей, чем у Кирилла Серебренникова. Алексей Учитель выступает на федеральных каналах, в частности, в итоговых программах там, канала «Россия-1», он как-то комментирует свою ситуацию, против него не открыто никаких уголовных дел. Хотя со временем как-то эти ситуации сближаются. Например, вчера было сообщение о том, что Наталья Поклонская обнаружила какие-то незаконные схемы финансирования фильма «Матильда». И поэтому не очень понятно, как дело пойдет с «Матильдой» дальше. Но с точки зрения как бы национальной, есть какая-то такая вот эмоциональная связь между этими двумя событиями.
Ну, давайте послушаем цитаты двух сторон, да, этого конфликта и продолжим разговор. Российский режиссер Алексей Учитель 4 сентября заявил, что Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие, цитирую, террористической организации. Заявление режиссера опубликовала редакция издания «Медуза». Деятель культуры таким образом прокомментировал недавний инцидент в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Давайте послушаем эту цитату.
Точка зрения.
Мы видим и их идеологов, и организаторов, боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино. Они работают против российского государства. Пора уже их остановить.
Точка зрения.
Итак, вот таким образом, да, мы озвучили цитату Алексея Учителя, и Поклонская Наталья ответила на это заявление на следующий день. По ее словам, Учитель и его адвокат, процитирую я, находятся вне элементарной человеческой порядочности. Также Поклонская добавила, что такие заявления нуждаются, цитирую, в подкреплении соответствующими доказательствами со стороны заявителей, либо публичными извинениями и официальными опровержениями. Также Поклонская заключила свое обращение к режиссеру словами, также цитата, «чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят». Вот такая перепалка. Напоминаю, что с нами на связи Анатолий Голубовский, российский культуролог. Смогут ли осадить все-таки Наталью Поклонскую, как это уже было однажды, когда в руководстве партии «Единая Россия» ей советовали как-то приостановить свою публичную риторику и публичные выступления. Я так помню, что это было после известного радиоэфира, где она перепутала литературные произведения их авторов, но тем не менее, да, видно, что скандал уж очень некрасиво выглядит.
У меня сложное впечатление от всего этого, потому что что значит, вот, смогут или не смогут осадить Наталью Поклонскую? Вообще-то, если нужно осадить кого-то в России на сегодняшний день, то это делается без проблем. Ну, например, человеку просто не предоставляют эфир или не дают возможности, так сказать, распространить каким-то образом высказывания. У меня такое впечатление, что власть как-то наблюдает за тем, как развиваются события, ставит своего рода эксперимент над обществом и наблюдает его реакции. Вот как вот оно будет реагировать на вот такого рода странную историю. Ведь история действительно чрезвычайно странная. Наталья Поклонская депутат, она обладает полномочиями, у нее есть власть, она может инициировать всякого рода расследования, чем она, собственно, и занимается. Алексей Учитель... Алексей Учитель вообще никакими, так сказать, полномочиями, кроме авторитета и административного какого-то ресурса, связанного с его просто положением в российской культуре, вот он ничем больше не обладает. Напоминаю вам, что в октябре должна быть премьера этого фильма не где-нибудь, а в Мариинском театре. И если бы действительно ситуация была такой опасной, то не думаю, что эту премьеру в Мариинском театре, так сказать, проводили бы. А может быть, ее отменить в последний момент. В общем, такое впечатление, что вот разыгрывается просто какой-то параллельный спектакль, в котором вот есть такие действующие лица. Причем
ну вот автомобиль, который врезался в здание киноконцертного зала «Космос», это тоже может быть элементом спектакля или это что-то незапланированное? Действительно, мужчина проникся всей этой историей и решил таким образом восстановить, по его мнению,
какой-то спектакль? Нет, я думаю, что это, конечно же, не запланировано, хотя, может быть, и запланировано. Все в России на сегодняшний день возможно. Но нет, я не думаю, что это, конечно, запланировано. Как и не были запланированы, мне кажется,
да, и вот здесь ведь не надо забывать, что эксперимент, да, о котором мы говорим, вот это, что это все похоже на эксперимент, он ставится над живыми людьми. А куда может завести этот эксперимент, если мы видим вот такие уже побочные эффекты?
Начиналось? Да, алло.
Да, вы меня слышите? Да, слышим.
Вы понимаете, когда вся эта история начиналась, очень многие считали, что это такая очень креативная кампания по продвижению фильма «Матильда». И во многом без оснований, действительно. Это сейчас самый известный фильм российского кино на сегодняшний день за последние 25 лет. Ни о каком другом фильме никто никогда столько не говорил и так не ждал его выхода на экран. Это какая-то ужасно циничная история, потому что мне кажется, что для власти это такой эксперимент, который вот она тоже не знает, как вот поступит завтра эта истеричная девушка, и со спокойствием наблюдает. Ну, иногда, так сказать, руководство «Единой России» с ней встречается и говорит: ну, вы, пожалуйста, Наталья, как-нибудь чуть-чуть охолоните, да. Вся эта история, она, во-первых, над живыми людьми, во-вторых, она, мне кажется, очень отвлекает общественное мнение от реальных каких-то проблем, от реальных ситуаций, связанных с ограничением свободы высказывания в российской культуре. Она идет параллельно с эскалацией вот этого так называемого театрального дела. И очень многих людей она интересует значительно больше. И в этом, мне кажется, самая большая проблема. Что вот эта история с Матильдой совершенно на пустом месте. Пока, во всяком случае, пока власть решила как-то как с ней быть дальше. Совершенно на пустом месте. Вот это, вот этот, я бы сказал, сериал почти родина американский.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Анатолий Голубовский, российский культуролог. Напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Обсуждаем мы текущие полчаса кампанию, развернутую против кинофильма Алексея Учителя «Матильда», которую возглавила хорошо известная всем крымчанам, и не только крымчанам, Наталья Поклонская, которая была выбрана, да, на непризнанных выборах, которые проходили на территории Крыма, в Госдуму России. И обещала она на должности депутата Госдумы бороться с коррупцией. А занимается вот видим чем. Напомню, что вы можете присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для крымчан звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
И вот давайте от смыслового наполнения, если таковое имеется у всей этой истории с травлей кинофильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, культового режиссера, я напомню, который снял много известных знаковых картин. Давайте перейдем непосредственно, да, к самой сути, чем занимается Наталья Поклонская в Госдуме России, насколько сейчас эта политическая фигура является весомой для России. Об этом мы поговорим с Николаем Давидюком, украинским политологом. Николай, доброе утро. Вот с политической точки зрения, как мы можем охарактеризовать действия Натальи Поклонской в Российской Федерации? Можем ли мы сказать, что ее руками проводятся какие-то вот эксперименты, как до этого в нашем эфире сказал культуролог Анатолий Голубовский?
Ні, не думаю, що там експерименти. Це просто типове бажання Поклонської вийти на федеральний політичний рівень. Коли вона переїхала із окупованого Криму в Думу, а вона думала, що її там будуть зустрічати з такими розкритими обіймами, будуть там червоні доріжки розставати і дарити квіти. А ми пам'ятаємо, як на засіданнях Думи її просто затикали рот прямим текстом, казали, ви хто така, звідки ви приїхали, і що ви тут намагаєтесь розповідати. Тому вона ось цей фільм намагається використати виключно з точки зору власного піару, і з точки зору зайняття ніші, по суті, такої православної ніші, яка лягає в парадигму Скрєпів, вона намагається знайти цю нішу і ось там зайняти своє місце. Ми бачили, що вона і мітинги літом проводила, правда, там прийшло там не то 200, не то 300 людей. Вона намагається там знаходити контакти з Кадировим, вона намагається там шукати корупцію, до речі, про яку ви говорили. Вона говорить, що фільм фінансувався там не зовсім правильно, і витрати були не зовсім
Но такі. Але вона повинна іскати корупцію серед депутатів Госдуми, тому що вона возглавляє якраз таки комісію, яка повинна перевіряти відповідь сведений, які вказують депутати в деклараціях, наскільки це відповідає реальності. І сама, впрочем, на собственно декларації і прокололась. От чому вона не вибрала путь, да, виходу на федеральный уровень политики, вот по достаточно такой серьезной и необходимой, наверное, для России стезе, а выбрала путь, который прошли до нее господа вроде Милонова или Мизулиной. Почему такое амплуа?
Российская Дума швидше поверне Крым Украине, ніж почне бороться с коррупцией в середине самой Думы. Це просто аксиома, и она беззаперечна. Вони швидше повернуть Крим, ніж будуть шукати, хто скільки вкрав і на що потратив. Ну, Жириновський прямим текстом розповідає, що йому дарять годинники по півмільйона, а він їх потім перебере своїм родичам. Ну, от тому це рівень Думи. Але чому вона вибрала саме такий шлях? Він більш легкий. Гратися з Мінкультом, гратися там з режисерами набагато простіше, ніж намагатися зловити на живому, на гарячому, чи просто зловити за хвіст одного з депутатів. Вона розуміє, що її тоді відправлять в далеке-далеке відрядження в Сибір піднімати там антикорупційні рухи. Тому зрозуміло, що вона бере найпростіший шлях, дуже такий популістичний шлях. Ну от, а друге, що дійсно тут є певні елементи і піару фільму, і розкручування фільму. От третій момент, який треба теж відзначити. Чому цей фільм знімається? Тому що давайте глянемо в парадигму світогляду Путіна і дві людини, яких він практично ненавидить, це Горбачов і Ніколай II. Тому дійсно фільм може бути як один з тих, який буде розвінчувати ось цей святий образ Ніколая II. Тому що Путін не любить людей, які розвалювали імперію. До речі, він сам таким третім стане, який розвалить Російську Федерацію. Але тим не менше, ментально він не любить всіх тих, хто розвалював там Союз, Російську імперію чи будь-що інше. Тому тут теж треба дивитися, наскільки Поклонський дозволена межа того, що вона робить. От і в який момент їй скажуть, все, досить, і можеш мовчати, там твоя роль виконана. Тому що вона не є самостійним політиком в Росії, вона не може задавати свій там політичний тон чи тренд, який, наприклад, собі може дозволити Рамзан Кадиров. Ми зараз бачимо так. Акції, протести, його заяви. Вона цього собі нічого дозволити не може, навіть, скажімо так, в неї функціонал більш обмежений, ніж середньостатистичного депутата Російської Думи. Тому вона намагається ось на таких культурних темах зв'язувати їх з релігією, зв'язувати їх там з ідеологічними моментами і намагатися на цьому робити собі піар. Тобто вона розуміє, що там переобиратися по Криму їй буде катастрофічно важко, тому що це або має бути там супервброс, або там якась супервертикаль, яка за неї вкине голоси. Бо насправді депутати, люди голосують за депутата виключно тоді, коли він приносить якісь певні покращення на дану територію. З діянь Поклонської в Крим прийшла практично окупація, переслідування, ріст цін і інше. Тому зрозуміло, що такого депутата ніхто ніколи в житті не проголосує. Тому вона намагається схватитися за найлегші, за найпростіші інструменти для того, щоб зробити собі впізнаваність і зробити собі певний рейтинг.
Я бы хотел добавить, да, к вашим словам, что Владимир Путин действительно крайне нелестно отзывался о личности Николая II, во всяком случае, в первые годы своего президентства. Я бы хотел вот продолжить разговор, да, о гранях дозволенности. Мы видим, что вся эта история, она подчас принимает неконтролируемый совершенно вид. Я говорю о том, что мужчина вот в Екатеринбурге, вдохновленный, видимо, всей этой историей, он сам говорил на допросе о том, что перед этим он ночь провел в православном храме, и на следующий день он въехал в кинотеатр и поджег автомобиль. Вот не является ли это той гранью, после которой Наталья Поклонская как-то охладят ее царебожничество, да, скажем так?
Я не думаю, что там в России зараз можливі там протести на базі, наприклад, такого православного фундаменталізму, так? От, швидше мусламського фундаменталізму, там можливі протести. І ми, до речі, ж бачимо, що вони зараз розгортаються. А православного – ні. Насправді, це багато в чому лежить і в парадигмі самої релігії, це багато в чому лежить в тих протестах, які відбуваються в самій Росії. От, так, ці моменти можуть, але це окремі випадки, і покласти їх в систему – ну, теоретично можна, якщо там задатися цілю, але я думаю, все ж таки це там окремі випадки. От, а те, чи буде вона зупинятися, я думаю, це до першого дзвінка з Кремля. От коли позвонять і скажуть досить, а вона дуже швидко згорне всю цю діяльність. Доки не телефонують, доки їй там задачі не нарізаються, зупинити, вона буде це робити, вона буде намагатися зловити піар. Але знову ж таки, вона ж не стільки займається там темою просування релігії, популяризації релігії, як займається просуванням персонального політичного бренду. Тобто тут вже не йде гра за те, що вона там хоче підтримувати релігію, чи там підтримувати святих, чи будувати храми. Вона виключно хоче потрапляти в телевізійний екран, в федеральні канали, вона просто хоче отримати свою долю медіа уваги, вона хоче отримувати свого виборця. Ну і плюс вона зараз кристалізує, робить таргетинг того, від кого вона хоче бути обрана. Ну от, тому насправді тут більше самопіар, а Матильда, Ніколай і II, вони просто стали для неї інструментом цього піару. Вона зараз міняє тему з кримської, а міняє тему на загальноросійську православну. Вона розуміє, що для неї тема Криму програшна, тому що все, що зараз відбувається на території півострова, воно практично політичного майбутнього в Росії їй не дає. Плюс її ніхто не хоче приймати в російську політичну еліту. на темі Криму. Тому що насправді депутати Російської Думи, багато хто з них, попри ось ці публічні заяви, дуже прагматичні люди. Вони розуміють катастрофічність приєднання Криму до Російської Федерації. І вони розуміють, наскільки санкції погіршили і їхній персональний стан, і стан країни в цілому. Тому вони не хочуть приймати її з темою Криму. Вона почала міняти цю тему заради того, щоб зійти і в російські політичні елітні круги. Тема православ'я, вона в Росії, по суті, підтримується державою, вона популярна і багато дійсно є шанувальників цієї теми, тому вона буде намагатися по максимуму використати не ті цілі, які вона говорить, а виключно власний персональний піар.
Благодарю вас, напоминаю, что с нами на связи был Николай Давидюк. Минувшие полчаса эфира мы обсуждали ситуацию, да, на которой обернулась кампания по травле фильма Алексея Учителя «Матильда», которая не закончилась тем, что забросали коктейлями Молотова здание, где находится его киностудия, а продолжилась вот таким актом, который сам режиссер назвал актом террористическим, когда мужчина въехал в здание, в стену киноконцертного зала «Космос» в Екатеринбурге и затем этот автомобиль поджег. Мы продолжаем следить за той ситуацией, когда Наталья Поклонская пытается столкнуть храмы православные и храм Мельпомены. Продолжим вас информировать и о более важных событиях, в том числе и вашей жизни. Это радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин. Всего доброго.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Доброго ранку, шановні слухачі, доброго ранку, наші глядачі в Україні, в Криму та за кордонами, якщо такі є. Це знову Ранкова свобода в ефірі. У студії працює Дмитро Баркар. Далі будемо говорити про таке. Рух центром Києва заблоковано, перекриті вулиця Грушевського, прилеглі до неї вулиці, весь урядовий квартал, вулиці навколо Банкової, навколо адміністрації президента. Це пов'язано із тим, що має розпочатися акція протесту власників автомобілів із закордонними номерами. Вони збираються під Верховною Радою, у них є пропозиції та вимоги до парламентарів. Власне, будемо говорити про те, чи має бути розмитнення авто більш дешевим і, власне, чому.
Скажімо, якщо в тебе є машина Шкода Октавія 2001 року, яка коштує там 2,5 тисячі доларів, наприклад, то за 500-600 доларів людина би її взяла собі, розмитнула і каталася.
Отже, власне, до розмови. Зробити розмитнення закордонних авто доступнішим. З такою вимогою власники машин із іноземною реєстрацією збираються сьогодні біля Верховної Ради. На думку організаторів акції, нинішні правила розмитнення є драконівськими і значно жорсткішими за європейські. Відтак вони вимагають змінити закони і припинити виписувати величезні штрафи за авто на єврономерах. Експерти ж кажуть, що поки є шпарини у законодавстві, через які вживані авто можна купити за кордоном дешевше, ніж в Україні, сірі схеми працюватимуть. Відтак треба знайти компроміс і удосконалити законодавство. До яких компромісів готові сторони, спробуємо розібратися разом з гостями. На зв'язку з нами голова громадського об'єднання, мають бути на зв'язку. Я зараз перелічу гостей, які мають бути, вони будуть до нас приєднуватись потім протягом ефіра. Зараз, я так розумію, вже на зв'язку є народний депутат Оксана Продан, а пізніше до нас приєднаються також народний депутат Тетяна Острікова і власне, активіст, голова громадського об'єднання «Автоєвросила», яке і виступав ініціатором сьогоднішньої акції автомобілістів під парламентом, Олег Ярошевич. Отже, Доброго ранку нашим гостям, які вже є на зв'язку, які мене вже чують. Чи чуєте ви мене?
Доброго ранку, чую.
Так.
Доброго ранку.
Пані Продан, вітаю вас. Тож, власне, чи відомо вже зараз депутатам, чого від них вимагають власники авто з іноземною реєстрацією? В чому сенс, які вимоги у акції протесту?
Ну, я хочу сказати, що я, крім того, що є народним депутатом, я є головою об'єднання всеукраїнського малого і середнього бізнесу «Фортеця». І зараз серед тих людей, які вийшли за дешеве митне оформлення автомобілів, дуже багато підприємців. Тому що це ті люди, які самі заробили ту копійчину і заробили менше, ніж хотіла б держава отримати з них податків. І зараз я знаходжуся на площі перед Верховною Радою серед тих людей, які приїхали. Їх тут досить багато. І, в принципі, урядовий портал такий, без машин, які би їздили, більше машини стоять. Люди вийшли, в принципі, за що? Дивіться, ми в парламенті вже другий рік маємо два законопроекти, які спрощують митне оформлення і легалізують імпортні автомобілі, які от зараз їздять, ну, скажімо так, полулегально. Ці два законопроекти вже два роки лежать в парламенті, не дійшли до залу ще жодного разу, і автомобілісти чесно чекали, приїжджали, говорили, дискутували, робили невеликі акції під комітетом, на тому закінчувалися. До тих пір, поки в кінці минулої сесії, уже майже літом, не винесли в комітет законопроект Бурбака, який вводить плату по 2 євро в день за автомобіль, який не зареєстрований в Україні, але використовується громадянами України на її території. І коли парламент почав розглядати законопроект проти автомобілістів, а не за, хоча він був внесений пізніше, це підняло їх на ці акції за те, щоб дати їм можливість користуватися їхніми автомобілями легально.
Тобто, правильно розумію, що від попередніх акцій автомобілістів не було ефекту?
Ну як, законопроект, який дуже хотів провести Бурбак, який вводив би плату по 2 євро в день за автомобіля, той законопроект навіть не винесли в зал. І я рахую, що це є результат акції, і цього досягли саме хлопці. Якби їх не було, якби автомобілів не було під парламентом, велика ймовірність, що ту би плату їм ввели.
Так, зрозуміло. Ну, а яких тоді можна очікувати результатів від сьогоднішньої акції?
Насправді, сьогодні, от я вже говорила з різними тут людьми, вони говорять, ми приїхали показати, що ми будемо відстоювати позицію, що автомобілі в Україні повинні бути не дорожчі, ніж автомобілі в Європі. В принципі, це логічна вимога. І завдання сьогодні парламенту зробити це митне оформлення на рівні такому, щоб автомобілі дійсно в Україні вартували так само, як в Європі. І завдання для нас сьогодні зробити так, щоб ті автомобілі, які вже ввезені, допомогти людям легалізувати, так, щоб це було і в користь держави, і в користь учасників дорожнього руху. Тому що сьогодні, коли ти їдеш по дорозі, ти не знаєш, звідки той чи інший автомобіль, або за ким зареєстрований мав би бути той автомобіль. Це завдання держави – врегулювати і безпеку дорожнього руху. Це ми маємо зробити. А вони готові за це платити. Єдине, що вони кажуть, ми не можемо платити за це більше, ніж платять багаті європейці.
Це цілком логічно. Пані Продан, скажіть, оцей варіант із оплатою по 2 євро на день, це ж йдеться про ці самі автомобілі, які напівлегальні в Україні. Що це, власне, вирішує в тому сенсі, що багато це дуже старих автомобілів небезпечних, в тому сенсі, що важко встановити власника, і наскільки це, ну, відповідає міжнародному досвіду, чи це українське ноу-хау?
Це українське ноу-хау, але я сподіваюся, що це все-таки буде не українським ноу-хау, а залишиться ноу-хау Народного фронту і так і не буде прийнято в парламенті, тому що завдання, яке повинна вирішити Верховна Рада сьогодні, це з одного боку дати можливість людям оформити, зареєструвати в Україні автомобілі, які вони вже використовують, а для цього треба їх легалізувати і треба мати базу, зареєструвати ці автомобілі. держава повинна розуміти, хто їздить на цьому автомобілі і хто відповідає за ті чи інші порушення правил руху цим автомобілем. Тому що це ми повинні завжди пам'ятати, в першу чергу держава повинна забезпечувати безпеку. Законопроект Бурбака робить тільки одне – забрати у людей, які мають копійку і купили той автомобіль, і все. І нехай вони не їздять, нехай всі стоять. Я вважаю, що так не можна робити, і ми повинні врегулювати все-таки це так, щоб в майбутньому людям не треба було шукати через Польщу чи через Литву механізми для того, щоб їздити на дешевій машині. Треба зробити так, щоб це можна було робити в Україні. Отут дуже гарно, шкода, що радіо, ви не бачите, у них транспаранти в руках різні абсолютно, і дуже є в них гарний, ну мені подобається, хочу платити податки в Україні. Тому що насправді сьогодні ті податки, які вони платять для того, щоб легалізувати, напівлегалізувати автомобілі в Україні, вони сплачуються в інших країнах.
Так, зрозуміло, дякую, пані Продан. І у нас є наразі думка ще одного народного депутата з фракції «Блоку Петра Порошенко», який є водночас автором закону про зниження акцизу на імпорт іномарок, це Роберт Горват. Аби вирішити ситуацію, він пропонує розширити законопроект свій номер 325, який був ухвалений наприкінці травня цього року, і передбачає внесення змін до податкового кодексу та тимчасове до кінця наступного року зниження ставки акцизного збору на транспортні засоби, що були у використанні. І, будь ласка, його цитата.
Так, щоб у вовки сити овці цілі, я пропоную євро 3, євро 4 доплюсувати до мого закону, продовжити його до кінця 2020 року, за цей час напрацювати нормальне законодавство. Пересічники всі мають стати на українські номери, тому що не буде змісту їздити на закордонних, тим паче ми поставимо запобіжник. Головним меседжем є те, що людям було би невигідно їздити там на пересічки, незаконно ввозити по схемам ці машини, якщо їх можна було би розмити. Ну, скажімо, якщо в тебе є машина там Шкода Октавія 2001 року, яка коштує там 2 чи 2,5 тисячі доларів, наприклад, то за 500-600 доларів людина би її взяла собі, розбитнула і каталася.
Отже, це була думка народного депутата Роберта Горвата, а тим часом, поки ми його слухали, до нас приєдналася народний депутат з фракції «Самопоміч», голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення митного кодексу Тетяна Острікова. Пані Острікова, вітаю вас.
Доброго дня.
Доброго. Які ви маєте бачення, ну, скажімо, от удосконалення митного кодексу в сенсі, в напрямку вирішення проблеми із автомобілями з іноземною реєстрацією?
Знаєте, перед тим, як вдосконалювати митний кодекс в частині режиму особистого ввезення або транзиту, я би вдосконалила податковий кодекс в частині акцизів на імпортні БУ авто. Тому що засуджувати людей, які отримали можливість, там заробивши копійку, купити цю машину, я думаю, не варто. Варто засуджувати державу і державну податкову політику, яка через постійне потужне автомобільне лобі вже багато, ну, з часу прийняття податкового кодексу встановила драконівські акцизи саме на імпортні БУ авто. Для чого? Для того, щоб людина купляла нову машину в Україні в салоні, наприклад, китайського виробництва, китайського автопрому. Розумієте? Тобто, допоки в Україні бушний Ланос буде коштувати, як в Європі, бушний Мерседес, в нас буде виникати постійно, в наших громадян буде виникати бажання тим чи іншим чином, через ту чи іншу шпарину, через Стамбульську конвенцію, через транзит, якщо людина, ну, проживає так, що вона може раз у 5-10 днів виїжджати близько до кордону. Це постійно буде, це не припиниться. Нам потрібно знизити акцизи, це передбачено податковим кодексом, на імпорт БУ авто з Європи. І саме мій колега Роберт Горват, він і пропонує те рішення, яке нами спільно напрацьоване. У нас є дуже позитивний досвід законопроекту 3251, яким знижені акцизи на імпорт БУ авто для машин, яким є 7 років. Так, і за рік роботи цього закону я отримала відповідь на депутатський запит, в бюджет надійшло 3,8 мільярда гривень у вигляді митних платежів. Тобто люди користуються цим законом, завозять машини і на пільгових умовах там акцизи знижені від 4 до 28 разів, в залежності від машини, потужності двигуна і там року виробництва і так далі. Користуються цим законом, значить закон працює. І тому ми з колегою Горватом і, власне, пропонуємо поширити його дію не тільки на машини, яким є 7 років, а й на старші машини. Тобто держава повинна прийняти політичне рішення. Наприклад, там машина не старша 2002 чи 2003 року, яка заїхала сюди, може бути розмитнена по тарифах цього закону, який діє вже рік і який показав такий позитивний ефект. І також погоджуюсь із колегою Продан, що коли люди отримують змогу розмитнитись за пільговими тарифами, за пільговими акцизами, вони стануть на українські номери і, відповідно, держава візьме їх під контроль. Тоді ми будемо знати, хто керує цією машиною, поліція буде знати, ну, у разі вчинення ДТП чи у разі там використання машини в якихось правопорушеннях, поліція матиме змогу знати, хто розмитнив, хто є власник, кому він передав право управління.
Зрозуміло.
Тобто це стратегія, від якої виграють всі. І держава, як показує досвід, за рік 3,8 мільярда, і власники машин, які отримають, тобто вони повністю стають в правове поле України, і поліція, яка має змогу контролювати, хто їде і хто є власник.
Так, зрозуміло, дякую. Але, можливо, це добрі і правильні пропозиції, але питання в тому, які з цих пропозицій, з наявних, вдасться проголосувати в парламенті, затвердити законом. Як, на вашу думку, які можуть бути результати роботи парламенту в цьому напрямку і коли?
Знаєте, найкраще питання, найкраще, щоб забалакати якесь питання, це створити робочу групу і безконечно проводити її засідання. Саме так трапилося і з машинами на зміну реєстрації. Спочатку ця група засідала в комітеті податкової і митної політики в минулому році. Потім вона перейшла на рівень уряду. Саме колега Горват, який виступав в вашому ефірі, він брав там вчора участь і відстоював ідею, щоб поширити норми про пільгове розмитнення, про пільгові акцизи на ті машини, які на сьогоднішній день ввезені в режимі тимчасового ввезення або транзиту і використовуються громадянами України. Наскільки мені відомо, за такою інсайдерською інформацією, прем'єр-міністра все ж таки поки переконати остаточно не вдалося. Він більше, йому більше імпонує ідея віньєток чи певної сплати, певної суми фіксованої, яка дозволяє їздити. Але в такому разі, я, можливо, прем'єр-міністр чи хтось з його офісу слухає вас, я скористаюся можливості, в такому разі ми ніколи не зможемо як держава проконтролювати, хто є власник цієї машини і кому він передав право управління цією, право керування цією машиною. Тому що машина залишатиметься на європейській реєстрації. І, власне, в цьому є проблема. А я хочу, щоб так само, як і хочуть власники, які стоять з гаслами, щоб вони платили податки в український бюджет, і щоб вони стали на українську реєстрацію, і щоб вони мали українську страховку, і щоб держава Україна знала, хто є власник і хто керує, хто водій цієї машини.
Пані Острікова, а як в уряді аргументують свій вибір?
Так. Очевидно, все ж таки не хочуть до кінця, ще не прийняли рішення, щоб машина розмитнилася, і тобто провести легалізацію цих машин, щоб машина розмитнилася і стала на українські номери. Тому що все ж таки є автомобільне лобі, яке говорить, що а ми тоді закриємо свої автосалони, ми втратимо свої гроші. Представники цього лобі сидять в парламенті, вони вхожі в урядові високі кабінети. Тому треба спільна позиція і все ж таки це питання дожати. Зараз буде бюджет, і я чому саме звертаю увагу на цифри, що за рік роботи нашого з Робертом законопроекту в бюджет отримав 3,8 мільярда. 3,8 мільярда – це живі гроші, які надійшли від платників податків до державної скарбнички. Тому ми повинні апелювати саме доводами економічними, що якщо та кількість машин, яка є на іноземних номерах, але, ну, звісно, треба якусь їм зробити певну ревізію, щоб ну, якщо говорять, там, закидають про хлам, мотлох і так далі, ну, можливо, держава повинна визначити рік, там, наприклад, 2002 чи 2003, не прив'язуючись сильно до цих євростандартів, тому що, як показує досвід, їх можна і посунути. От ми ж весною посунули введення в дію Євро-6 на 2 роки, до 2020 року. Тому стандарти можна трохи і посунути. Треба прийняти рішення, наприклад, обмежити якимось роком чинниками, що це тільки додаткові надходження в бюджет. А дорога машина, хто і хоче купувати дорогу машину, той піде в салон і хай заплатить дорого і багато податків, тому що це зовсім різні сегменти. Той, хто хоче їздити на новій дорогій машині, він ніколи не сяде на машину з іноземною реєстрацією. Це абсолютно різні категорії. Ми повинні нашим людям забезпечити рівні можливості з громадянами Литви, Латвії, Словаччини, Польщі і так далі, можливість купити доступне авто.
Зрозуміло. Пані Острікова, я вас попрошу не зникати зі зв'язку, поки ми говоритимемо з наступним гостем, бо до нас приєднався вже представник ініціаторів сьогоднішньої акції, голова громадського об'єднання «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Є кілька запитань до нього, потім продовжимо тему. Отже, пане Ярошевич, чи ви нас чуєте? Вітаю вас.
Доброго дня, чую вас.
Доброго. Отже, ну, як ви, власне, бачите ситуацію, які ви маєте претензії та вимоги до парламенту?
Дивіться, пані Острікова дуже правильно говорила. Ми пропрацювали цілий рік. Ми були на всіх комітетах, пропрацьовували, розглядали і отак, і осяк, і давайте по-другому. Але не було конструктива, немає, як кажуть, державної ініціативи, немає єдності парламенту. Відповідно, ніяких рішень на даний період часу не прийнято. Навіть вчора і позавчора відбувалися засідання позачергові робочої групи в комітетах в Кабінеті міністрів, де ми запропонували свої пропозиції. Уряд приніс пропозиції, тільки які обмежувалися покараннями, запобіжниками і так далі, і тому подібне. Ми висловили свою позицію, і ми сьогодні вийшли до стін Верховної Ради, але сьогодні, на жаль, немає засідання. Ми будемо все-таки спілкуватися з депутатами, які прийдуть до комітетів робочої групи, і будемо, скажімо так, все-таки вимагати термінового вирішення, тому що ця проблема узурпується. Узурпується зі сторони ДФСу, докладуються чималі штрафи, ви чули, напевно, останній інцидент, але я хочу сказати, що це, напевно, теж нагнітання обстановки, тому що цієї людини, яку штрафували, ми не знайшли ні журналісти. І узурпація цієї безпосередньо ситуації, ескалація, напевно, правильніше слово, вона стала причиною того, що люди почали об'єднуватися, почали вимагати рішення, тому що це рішення стає проблемою навіть не 10 тисяч людей, не 100 тисяч. Це набагато більша цифра, навіть ту, що на сьогоднішній день називали, що за 16 рік на територію України заїхало близько 600 тисяч автомобілів на тимчасовому ввезенні і 200 тисяч на транзиті, то за ці 8 місяців, можу констатувати факти, знову ж інсайдерська інформація, близько 50 тисяч автомобілів заїжджає щомісячно на територію України. Це з кожним днем кількість цих автомобілів зростає, проблема не вирішується, вона тільки нагнітається, соціальна напруга зростає, і уряд не хоче приймати ніяких мір. Добре, забороняйте, добре, дозволяйте. Законодавство України не має права заборонити і не має права дозволити. Давайте зробимо закон, який приведе ці норми до єдиного якогось розуміння, до єдиних ставок, як ми запропонували. Ми запропонували в вигляді законів, які прийняті в Білорусі, в Молдавії, в Польщі, в Литві. Ці моделі абсолютно прийнятні до нашого законодавства, вони близькі до нашого законодавства, але знову ж немає державної ініціативи.
Але тоді і виникає, власне, питання, чому акція відбувається в день, коли нема засідання Верховної Ради, по-перше, а по-друге, чому, власне, під Верховною Радою, а не під Кабінетом міністрів?
Вона була запланована першочергово під Верховною Радою. Локація знаходиться і біля Кабінету міністрів, достатньо велика, і під комітетом Верховної Ради пані Южаніної.
Але розмови весь час про Верховну Раду відбуваються. В усіх повідомленнях йдеться про Верховну Раду. А це, власне, інформаційний тиск також, і якщо більше проблеми, я так розумію, у Кабінеті міністрів.
давайте говорити так. У нас парламентсько-президентська країна. Відповідно, я вам можу сказати, що рішення остаточне має бути все-таки за парламентом. І прийняття законів, які навіть зробить Кабінет міністрів, він все одно перейде до парламенту. І рішення, голосування має відбутися безпосередньо в кулуарі, під куполом.
Ну, власне, важко сказати, як в нашій країні це відбувається. Зазвичай в парламентсько-президентських республіках то прем'єр-міністр є і головою коаліції. Ну, така тут справа, важко у нас поки що розібратися, чи парламент керує урядом, чи навпаки. Окей, зрозуміло. Тоді, ну, є думки, трошки думок зібраних напередодні ефіру, от, зокрема, про шкоду автомобілів, які зараз, інтереси власників, яких зараз намагаються відстояти учасники акції протесту. Отже, керівник зовнішніх комунікацій компанії Єврокар Олена Чепішко вказує на кілька проблем, які спричиняє візи наземних автомобілів, черги на митниці, ускладнення ситуації на дорогах і спотворення і заганяння у певний тіньовий формат авторинку. Крім того, зазначає вона, більшість везених старих авто не відповідає діючому екологічному стандарту Євро-5. За її словами, нині середній вік автівки в Україні становить 19,5 років. Крім того, зауважує експерт, машини з іноземною реєстрацією проблема не лише учасників ринку, а і безпеки. Майже кожне друге ДТП відбувається за участі автівки іноземця. І знайти потім винуватця майже неможливо, говорить вона. Але водночас експерти Олена Чепішко бачить компромісні шляхи вирішення проблеми. Давайте послухаємо.
Цю проблему можна було вирішити двома шляхами. Це, власне, намагання легалізувати і принаймні ці автомобілі, які були ввезені з розстрочкою сплати митних платежів в тому разі, якщо ці автомобілі відповідають стандартам екологічним, які діють на даний момент в Україні, тобто Євро-5. І другий момент – не дозволяти ввіз додатково інших автівок на іноземній реєстрації. Фактично, таким чином ми зможемо зняти певний рівень соціальної напруги. Що стосується тих автомобілів, що не відповідають екологічним стандартам, з нашої точки зору, вони фактично не можуть використовуватися на дорогах України, адже вони становлять екологічну загрозу та загрозу безпеки дорожнього руху.
Пане Ярошевич, отже, чи маєте ви що заперечити? І особливо цікаво, що ви думаєте про екологічні стандарти?
Ви знаєте, я впевнений на 100%, що експерт помиляється або підмінює поняття. Значить, ми остаточно довели, що немає такого розуміння, як Євро-5 і вимогами від Євросоюзу. Є чітке розуміння привести транспортні засоби до екологічних норм. І ми довели це навіть тим, що ми взяли Запорожець, не ми, а така ж сама організація «Вільні люди мають авто», взяли Запорожець, який не має навіть Євро-0, завезли його до Польщі, поставили на облік. І немає ні екологічних норм, нічого. Це абсолютне лобіювання автолобі, це пана Васадзе і компанії. І на сьогоднішній день це автолобі привело до того, що з подорожання транспортних засобів, зубожіння населення не дає можливості купити навіть нові автомобілі, навіть ті, які виробляються в Україні. Не виробляються, а збираються. У нас немає українського автопрому, раз. Друге, це ми на сьогоднішній день будемо говорити про екологічні стандарти. Чому ми не говоримо, що Україна стала помойкою для екологічних зборів по всій території Євросоюзу, збираємо в Чорнобильській зоні всі відходи. Чому тоді говорять про екологічні стандарти автомобіля? Автомобіль новий, який збирається на автозазі, не відповідає даже нормі Євро-2,5. А вона говорить про Євро-5 автомобілі. Так, це лобі, це те, що робить Васадзе, які закони заносить до Верховної Ради і їх лобіює. Якщо ми зараз будемо говорити про підміну розумінь, то на сьогоднішній день це дуже важлива проблема, тому що ми довели, що немає, по-перше, вимоги, по-друге, що це просто, скажімо так, іскаження правильної інформації, яка отримана від, скажімо так, від Євросоюзу. З приводу безпеки руху, я вам можу сказати, 200% впевнений, що любий автомобіль 2000-х років випуску має по 5 або 10 подушок безпеки. Він набагато безпечніший, ніж Таврія або Ланос, який виробляється в нас в Україні новий на сьогоднішній день.
Зрозуміло. Пані Острікова, в продовження, вірніше, скоріше, на завершення вже цієї розмови, таке питання, а чому, власне, ми говоримо лише про вживання авто? Чи не можна припустити, що, власне, оці всі проблеми, пов'язані з ввезеними вживаними авто, просто випливають з того, що в Україні іноді дивні і не зовсім адекватні ціни на нові автомобілі і на автомобілі ті, які збираються чи виробляються в Україні, і на імпортні, вони дорожчі чомусь, ті самі автомобілі, ніж в сусідніх країнах. Можливо, звідси потрібно починати?
Ну, дивіться, є декілька чинників, також економічні. Я спочатку дозволю собі дуже коротко прокоментувати слова пані Олени, експерта, яку ви цитували. Все, що вона говорила, там, негатив від використання авто на іноземній реєстрації, є наслідком. Можна з цим погоджуватись, можна погоджуватись, але це наслідок. І це не вирішує, не дає відповідь на питання, чому так сталося. Ми повинні в першу чергу аналізувати причини. А причини, як я сказала, є неадекватні акцизи на імпорт саме вживаних авто. Порівняєте в податковому кодексі акцизи на вживані авто, на митне оформлення і на нові авто, то на все то ці акцизи є меншими. Чому люди наші купують вживані авто? Абсолютно економічний чинник, тому що це дешевше. Це раз. Це дає можливість все ж таки погратися з митною вартістю. Вже коли ви в Європі купляєте, то це вже відповідно. Ну, ви знаєте, автомобіль виїхав із салона, йому 5 хвилин, він абсолютно новий. Якщо він виїхав з салона, це вже мінус 10-15% його вартості. Якщо цій машині 5 або 7 років, відповідно, це вже нижча вартість, а ця вартість береться до уваги при розмитненні, тому що вона зазначається як митна вартість.
Зрозуміло. Дякую, пані Острікова, дякую, пане Ярошевич. Завершився час, відведений для цієї розмови. Слухачам нагадую, що з нами на зв'язку були голова громадського об'єднання «Авто Євросила» Олег Ярошевич, народні депутати Оксана Продан і Тетяна Острікова. Ми шукали шляхи вирішення проблеми власників авто з єврономерами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Далі за кілька хвилин після випуску новин будемо говорити про конфлікт довкола призначення виконувача обов'язків керівника Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Вулиця Грушевського в Києві заблокована власниками машин з іноземною реєстрацією. Саудівська Аравія відкинула заяву Ірану про поліпшення відносин. Далі докладніше.
Події в Україні.
Вулиця Грушевського в Києві зранку 6 вересня заблокована власниками автомобілів з іноземною реєстрацією, які проводять акцію протесту під будівлями Кабміну та Верховної Ради. Вони вимагають змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів за прийнятною для громадян України ціною. Нині в Україні для її громадян неможлива реєстрація ввезених з-за кордону автомобілів, які не відповідають стандартові Євро-5. Це означає неможливість реєстрації машин старших від 2010 року. Незалежно від їхнього технічного стану. У 2017-му в Україну станом на 20 серпня українці ввезли понад 164 тисячі авто з іноземною реєстрацією. Про це йдеться у відповіді Державної фіскальної служби на запит Радіо Свобода. На початку серпня фіскали повідомляли, що в Україні незаконно перебуває понад 52 тисячі автомобілів на іноземних номерах. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 5 вересня підтримувані Росією бойовики які 32 рази відкривали вогонь по позиціях української армії. Втрат серед українських військових немає, йдеться у повідомленні. В угрупованні ДНР заявляють, що особлива напруженість спостерігається на Донецькому та Горлівському напрямках. Резерви Національного банку України перевищили 18 мільярдів доларів і досягли максимуму з 2014 року, йдеться у повідомленні на сайті головного фінансового регулятора. За даними НБУ, нині резерви перебувають на рівні, що на 16% вище, ніж на початку поточного року.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр відкинув іранські заяви про можливість поліпшення відносин після завершення хаджу. Якщо Іран хоче мати добрі відносини з Саудівською Аравією, він має змінити свою політику, він має поважати міжнародне право, заявив Аль-Джубейр на прес-конференції в Лондоні. Раніше цього тижня лідер іранської організації з хаджу Алі Газі Аскар подякував Саудівській Аравії за успішне паломництво і припустив, що це може відкрити шлях до переговорів з інших питань. Сполучені Штати можуть у жовтні знайти порушення Іраном ядерної угоди 2015 року, але це не означає виходу Вашингтона з цього договору, заявила 5 вересня посол США в ООН Нікі Гейлі. Якщо президент вирішить не засвідчувати відповідність дії Ірану положенням угоди, це не означатиме, що Сполучені Штати відмовляються від неї. Ми залишимося відданими угоді, якщо вона захистить безпеку Сполучених Штатів, сказала Гейлі. Адміністрація Трампа двічі підтверджувала дотримання Іраном ядерної угоди.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку. Вітаю знову тих, хто нас слухає, слухав раніше, тих, хто приєднався до нас щойно, тих, хто переглядає трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Я Дмитро Баркар. У Києві 9:33. Це «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Крим Реалії». Наступні півгодини будемо говорити про таке. Призначення нового керівника Києво-Печерського заповідника – вирішення чи поглиблення проблем?
Був зірваний конкурс на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського заповідника. Міністерство не забезпечило його проведення.
Запрошуємо брати участь у розмові наших слухачів. Ви можете телефонувати, також ви можете коментувати нашу трансляцію на YouTube-каналі. І нагадую, що відтепер радіо «Крим Реалії» можна чути на території Криму на хвилі 105,9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Навколо призначення нового генерального директора Києво-Печерського заповідника розгорнувся скандал. У Міністерстві культури виконувачем обов'язків директора призначили Олександра Рудника. У відомстві пояснили це тим, що через відсутність кворуму під час засідання конкурсної комісії конкурс був визнаний таким, що не відбувся. Натомість працівники заповідника вважають, що новопризначений Олександр Рудник отримав посаду незаконно. Оскільки відповідно до статуту музею виконувача обов'язків директора повинен призначати колишній керівник заповідника, що й зробив Любомир Михайлина, у якого нині закінчився термін контракту, призначивши свого першого заступника Олександра Овчара, також виконувачем обов'язків генерального директора. Чому виникла така ситуація, кому вона може бути вигідною, а в чому небезпечною, спробуємо розібратися. Братися разом з гостями. У студії поряд зі мною правозахисник, представник спілки архітекторів України Михайло Грибков, а на зв'язку має з'явитися народний депутат з фракції «Самопоміч», перший заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк. Вітаю вас, панове, в ефірі.
Доброго ранку.
Чи є на зв'язку? Немає ще пані Подоляк на зв'язку. Почекаємо, думаю, вона приєднається трошки пізніше. Отже, пане Грибков, власне, давайте почнемо від початку. Як, власне, що ви знаєте про цю ситуацію, як ви її бачите, хто кого призначив, чому?
Ну, давайте почнемо з того, що таке Києво-Печерська лавра для українців, для України. Я хочу, щоб епіграфом для нашої розмови стало згадування такого висліву видатного архітектора, видатного борця за охорону пам'ятків історії та культури Силіна Леся Апанасовича. Це герой України, це заслужений архітектор України і один з фундаторів Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Так от, Силін Олесь Апанасович казав так, що ми можемо втратити Крим, Україна буде існувати, але якщо ми втратимо лавру, то України не буде. От таке значення Києво-Печерської лаври для нашої України. Це так, я вам навів
я розумію,
майте... А тому, що Києво-Печерська лавра – це дійсно те місце, з якого почалась Україна, я так вважаю. Ну, це я надів вам вислів Силина, тому що ті інтереси і права, які я захищаю Національної спілки архітекторів Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, якраз ці дві громадські організації подали позов, причому вони його подали раніше, ніж виник скандал оцей, але я не вважаю, що це скандал, я вважаю, що процедура йде так, як вона йде, так, як вона прописана законом, і якщо, от ви навели ставлення трудового колективу, хтось, мабуть, виражав це ставлення, да? Це відношення до цього. Але якщо трудовий колектив вважає, що порушений закон про культуру тим, що от не відбувся конкурс, то він повинен звернутися до суду адміністративного в даному случаї, в даному випадку, буде відповідачем Міністерства культури і захищати свої права, які визначені законом. Ми так і зробили, але ми це зробили, Національна спілка архітекторів України зробила це ще на другому етапі організації проведення конкурсу. Якщо ви знаєте, з 2016 року у нас діє в новій редакції закон про культуру, автором, ініціатором якого тих змін, які відбулись, була якраз Ірина Ігорівна Подоляк, заступник голови комітету Верховної Ради. Так от, за цим законом призначення на посаду такої установи, як Києво-Печерська лавра, має відбуватись за конкурсом. Конкурс, відповідно до закону, складається з декількох етапів. От на другому етапі, коли формується вже комісія конкурсна, яка буде обирати керівника, в нашому випадку Києво-Печерської лаври, проводиться визначення кандидатур в конкурсну комісію, це три особи, від громадських організацій. Громадські організації протягом, якщо не помиляюсь, 10 днів там чи 2 тижні надають органу, який проводить і забезпечує конкурс, свої заявки та анкети тих учасників, тих кандидатур, які вони висувають в конкурсну комісію. В нашому випадку було 70, більше 70 громадських організацій, які виявили бажання висунути своїх кандидатур до конкурсної комісії. Міністерство культури, визначаючи, хто буде допущений, а хто не буде допущений до жеребкування від громадських організацій, виключило десь порядка 25 громадських організацій, які бажали взяти участь у формуванні державної політики з визначення кандидатури на посаду генерального директора. Чому вони так зробили? Я не знаю, коментарів не знаю, але позов стосовно визнання недійсними оцього рішення про формування складу комісії від громадських організацій, такий позов поданий. Справа призначена на 5 жовтня від Українського товариства охорони пам'яток культури і на 15 листопада в адміністративному суді міста Києва по Національній спілці архітекторів України. Але, звичайно, коли суд вже розгляне, ця справа вже не буде актуальною. Тому ми все одно будемо в суді представляти інтереси наші, будемо захищати наші права з тим, щоб при повторному конкурсі, який буде проведений, я так вважаю, і сподіваюсь, не було допущено тих помилок, які були допущені 24 липня Міністерством культури при визначенні громадських організацій, які мають право брати в жеребкуванні. Угу. От така позиція.
Зрозуміло, дякую. До нас вже приєдналася народний депутат Ірина Подоляк. Доброго ранку, пані Подоляк.
Доброго ранку. Мені дуже приємно чути в студії, це останні кілька хвилин, що я прослухала, таку спокійну, врівноважену і культурну, я б сказала, рефлексію шановного пана правозахисника. Це велика рідкість у наших студіях. Я маю кілька позицій по тому, що відбувається зараз безпосередньо у Києво-Печерській лаві. Я хотіла дуже швидко їх означити.
Будь ласка.
По-перше, порушення закону у підставах для оголошення міністерством нового конкурсу немає. Це закон. Крім того, у міністерства є інформація про попередню заангажованість членів комісії від громадських організацій, які ще до оголошення результатів конкурсу, без обговорення програм кандидатів, просто в ультимативний спосіб вимагали у міністерства призначити пана Михайлину тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора. У Мінкульті є від них лист. Фактично, хотіли б ми це говорити, чи не хотіли б ми говорити, правда є такою, що заповідник фактично управляється московським патріархатом, а не керівництвом. І це слід припинити однозначно. Я в жодному разі не піддаю жодному сумніву і не применшую будь-яких наукових заслуг пана Михайлини. Він безсумнівно є чудовим визнаним науковцем. Мотиви Миколи Томенка у безпідставному, тут я абсолютно погоджуюся, розмухуванні скандалу, мені є незрозумілі. Наскільки я знаю, він працює зараз над проєктом залучення міжнародної допомоги для заповідника. Але від зміни директора проєкт не зникне і не буде відкинутим, бо це є нонсенс. Це за умови, звичайно, якщо немає якихось попередніх домовленостей про схеми відмивання коштів і так далі. Безсумнівно, що ми сподіваємося і віримо, що цього немає. Так? Те, що представники колективу традиційно вже за збереження попереднього керівництва при проведенні будь-яких конкурсів, бо у них все в порядку і все задовільняє, їм зміни не потрібні. Ну, це теж вже є традиційно. Так? Розкручування скандалу, розкручування абсолютно безпідставне довкола нових гіпотетичних забудов – це є нонсенс. Там вже все, що могли, забудували за минулих влад і за сприяння Московського патріархату і минулих керівників в тому числі. Призначати тимчасово виконувача обов'язки, як і оголошувати новий конкурс, міністерство має повне право, як уповноважений орган. Щодо тих спорів і порушених прав, які виникають у процесах під час конкурсних процедур, безсумнівно, усі фігуранти і залучені мають право і повинні звертатися до суду, якщо закон чи їхні законні права були порушені. Щодо громадських організацій, ще окремо хочу сказати. Я вже неодноразово говорила, що закон пишеться, будь-який закон пишеться, не для злочинців. І от ця норма закону, яка забезпечувала і гарантувала участь громадськості і громадських представників громадських організацій при доборі керівників інституцій культури, вона, власне, не передбачала цього, що будь-яка громадська організація, в статуті якої є згадка або слово «культура», збирається і буде впливати на призначення керівників установ культури. Але ми маємо таке громадянське суспільство, яке ми маємо. І ми намагаємося цю помилку виправити. Вже є зареєстровані поправки до цього закону. І під час цієї сесії, я сподіваюся, вони будуть розглянуті і прийняті, що не всі громадські організації, бо ви знаєте, що в статутах громадських організацій є мільйон видів діяльності, і вони вписують туди все. В тому числі і культурні заходи, які вони, можливо, і не проводять. Але в статуті є, і це є формальною підставою для того, аби подаватися. Ми в поправках до закону будемо стверджувати, що тільки ті громадські організації, які є професійними об'єднаннями, де працюють професіонали в тій чи іншій, не люблю цього слова, але галузі культури. Тобто професійні об'єднання музейників, професійні об'єднання пам'яткоохоронців, професійні...
Ну, власне, зрозуміло, суть зрозуміла. Пані Подоляк, я вам наразі дякую, прошу вас залишайтеся на зв'язку, до вас ще є питання, але я так розумію, по-перше, у пана Грибкова є вам що відповісти, але вас я також попрошу ще дві хвилинки почекати. Давайте почуємо низку думок безпосередніх учасників цього процесу з призначенням. Отже, новопризначений виконувач обов'язків генерального директора Олександр Рудник, ось що, власне, сказав журналістам.
Згідно нормативної документації Міністерства культури, ви зобов'язані відповідати кваліфікаційним вимогам для призначення навіть на ТВО. І там вони чітко дуже прописані. Тобто, вже підписуючи цю заяву, ви вже порушили закон. Ви це розумієте чи ні?
Я не порушив ніякого закону. Я написав заяву, і вона могла бути або прийнята, або не прийнята. Це рішення міністерства. Я сьогодні написав. Мені було сказано, що потрібно організувати і продовжити роботу заповідника за закінченням контракту чинного генерального директора.
Яка у вас освіта? Хто ви за фахом?
Вище. За фахом я магістр управління міжнародних відносин.
Поряд із цим, за словами екс-директора Києво-Печерського заповідника Любомира Михайлини, саме представники Міністерства культури винні у тому, що не відбувся конкурс на посаду керівника.
Ну, мабуть, треба почати з того, що був зірваний конкурс на посаду генерального директора Національного Києво-Печерського заповідника. Відбулось багато намагань провести цей конкурс, але якимось чином міністерство не забезпечило його проведення. Власне, представники міністерства, які входять в комісію, не з'являлися на засідання комісії.
Олександр Федоренко, голова конкурсної комісії, вважає, що призначення виконувачем обов'язків директора заповідника Олександра Рудника не є випадковим, і він захищатиме інтереси забудовників, які поклали око нібито на території заповідника.
Вважаю, що мета дуже проста – поставити свою людину. І я так думаю, що багато було в пресі публікацій про те, що певні забудовники хочуть забудувати цю буферну зону. Мабуть, оцей виконуючий обов'язки повинен або підписати якісь документи, або просто не чинити спротиву цим забудовникам.
Таким є зріз думок учасників процесу, пане Грибков.
Ну, по-перше, щодо призначення тимчасово виконуючого обов'язки Олександра Рудника. Коли ми кажемо, що орган управління порушує закон, от я там почув, журналіст в своєму запитанні про це запитує, треба посилатись на певну норму законодавства, яка є порушеною. Взагалі казати, що порушений закон, не можна. Ну, можна, але це буде вже літературний прийом якийсь. Отже, немає, я вважаю, моя думка, немає порушення в тому, що орган управління призначив виконуючим обов'язки певну особу. Що стосується орган управління, до речі, Мінкультури ж не відмовився проводити конкурс. Він оголосив про повторне проведення конкурсу, яке також регламентовано законом і має відбутись, оскільки не відбувся цей конкурс. Друге, що стосується призначення, от пан Михайліна каже про певний конфлікт і колізію, що він призначить тимчасово виконуючим обов'язки іншу людину, і це регламентується статутом. Вибачте, але він може призначити виконуючим обов'язки певну особу на час своєї відсутності, або захворювання, або відпустки, або таке інше. Але коли у нього закінчується контракт, і він каже, а я призначив наступника виконуючим обов'язки, це вже неправильно, і це вже незаконно. Тому, якщо є такий наказ, він має бути скасований, але вже Михайліна його не може скасувати, це може скасувати орган управління, цей наказ, але призначивши певну особу, далі буде діяти за законом Міністерства культури, я так вважаю. Що стосується, от я дуже радий, що пані Ірина Ігорівна присутня і чує нас, я хочу нагадати їй, я знаю, що вже йде робота на над доопрацюванням цього закону і цих змін, які були внесені, практика показала, що є певні непорозуміння, і потрібно удосконалювати цей закон, його норми. Але ви знаєте, що будь-який проєкт закону, проходить на стадії його опрацювання, на стадії його прийняття певну процедуру. І є висновки, зауваження професійних працівників, експертів Верховної Ради стосовно навіть того закону, який був прийнятий. Я проаналізував і стенограму від 1 липня 2015 року, коли розглядались два закони. Закон урядовий, проєкт закону, і проєкт закону, який був ініційований групою з 13 депутатів, але Верховна Рада 1 липня не прийняла цей закон. До речі, я вам процитую, якщо це можна, стенограми коротенько. Пан народний депутат Мосійчук: «Шановні колеги, це на засіданні Верховної Ради 1 липня 2015 року, коли розглядались два проекти закону. Шановні колеги, ми дійсно доходимо до шизофренії, тому що у нас в галузі культури вона вже відбувається. У нас Михайліна керує національним заповідником Києво-Печерська лавра, який практично знищується, цей заповідник. В ньому передається московському патріархату уступка за уступками, частина лаври і знищується як історико-архітектурна пам'ятка. Крапка, кінець цитати». От така річ. Тепер що говорить головне науково-експертне управління вже у вересні 2015 року, коли цей закон, два проекти закони були об'єднані, доопрацьовані і знову виносились на розгляд Верховної Ради вже, як вони кажуть, в другому читанні. Так от, головне юридичне управління у своїх зауваженнях до цього проекту закону пише: «З огляду на те, що персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього затверджує орган управління, вважаємо, що таке нововведення може призвести до зловживань органу управління при затвердженні складу конкурсної комісії, а також при підборі кандидатів на посади керівників закладів культури». Кінець цитати. От ставлення є юридичного управління Верховної Ради, і є ставлення, яке у висновку, і про нього знає Ірина Ігорівна, викладені головним науково-експертним управлінням Верховної Ради щодо цього проєкту закону. Але народні депутати не прийняли це до уваги, оці зауваження. І що відбувається? А от я вам тепер кажу предмет нашого позову. На другому етапі склад конкурсної комісії визначається від громадських організацій шляхом жеребкування. Орган управління, в нашому випадку Міністерство культури, призначає не конкурсну комісію, вже слухайте, а комісію жеребкування. Це тільки ті особи, які працюють в Міністерстві культури. Коли закидається до Міністерства культури, що ваші представники не з'явились, і ви саботували проведення конкурсу, то це неправда. Тому що це не працівники Міністерства культури в комісії, а це ті особи, які за критеріями, прописаними і правильно прописаними в законі, запропоновані Міністерством культури. Вони не підпорядковані Міністерству культури. Можна десь якось сумніватись, чи закидати, що от ви не таких осіб призначили чи до цієї складу. Ну, це не так. Але комісія жеребкування – це чисто особи Міністерства культури, працівники.
Давайте дамо можливість пані Подоляк відреагувати. Пані Подоляк, якщо вона чуєтеся, то, ну, власне, у вас є можливість відреагувати на слова пана Грибкова. І ще хотілося б, щоб ви відреагували на слова, які стосуються цікавості забудовників у буферній зоні заповіднику, наскільки обґрунтовані такі закиди.
Я зрозуміла вас. Що я можу вам сказати? Повторити лише те, про що я говорила раніше. Закони, немає ідеальних законів. Зважча у нашому суспільстві, яке має великий брак правової культури і яке на загал
не є законослухняним. Це стосується не лише цього закону. Дивіться, що відбувається у тих самих конкурсах, так, на посаду судді Верховного суду. Дивіться, що відбувається на конкурсах усіх правоохоронних органах. Дивіться, як погано, в принципі, виписана процедура конкурсу на призначення, не абсолютно, значно гірше, ніж у нашому законі, на призначення директорів вищих навчальних закладах. Кожен законопроект і кожен закон в результаті є підсумком консенсусу. Я теж незадоволена цією у Верховній Раді, тому що там є представники інтересів різних груп. Так само, як закидаються гіпотетичні якісь претензії до того, що Міністерство культури хоче, щоб там хтось на території заповідника забудовував, то такий самий закид можна зробити і в бік попереднього керівництва, що вони все зробили для того, аби фактично не управляти заповідником, аби фактично всі ці порушення і всі ці забудови, які відбувалися на території заповідника, благословити. Тому,
але пані Подоляк, я перепрошую, тут один момент такий є, що, ну, я можу точно говорити лише про те, що колеги наші з програми журналістських розслідувань схеми розповідали про нові об'єкти забудови і перебудови на території Києво-Печерського заповідника. А натомість Міністерство культури заявило, назвало це розслідування політичною кампанією. Ну, що я точно знаю особисто, що це неправда, вибачте. І, ну, от ці речі точно відбувалися, і вони відбувалися точно і при нинішньому керівництві Міністерства культури. Тому хто тут в чому зацікавлений, ну, я не можу робити висновки, можу натякати.
Очевидно, в такому разі ця справа повинна бути доведена до суду, ця справа повинна бути розслідування. Я не є адвокатом ні Міністерства культури, яке теж робить дуже багато помилок, але я так само і не є адвокатом попереднього керівництва заповідника. Тому що те, що там відбулося впродовж усіх цих років, це є, власне, результат цієї бездіяльності.
Дякую вам, пані Подоляк. Майже збіг наш час, пане Грибков. Буквально є
два слова.
Півхвилини.
Дивіться, я, користуючись тим, що маю нагоду спілкуватись з Іриною Ігорівною, хочу, я знаю, що йде зараз доопрацювання, і Міністерство культури вже зробило свої пропозиції щодо зміни цього закону в тій частині, який визначає формування складу конкурсної комісії і так далі. Так от, в законі у нас є такий термін. Громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування. Що це таке? І чому, от я знову таки до нашого позову, чому чиновники Міністерства культури, які входили до складу комісії жеребкування, виключили наші громадські організації тільки тому, що вони так тлумачать оцей термін цього закону. Вони кажуть, громадська організація – це громадська організація, яка визначена законом про громадське об'єднання.
Вони не визнають, що це
Національна спілка архітекторів – це творча спілка. Творча спілка є громадська організація. Вона, дівчинка, яка сидить в цій комісії, бачить слово спілка.
Дякую вам, дуже дякую. Ми зараз випадемо просто з хронометражу. Дякую. Я нагадую, гостями ефіру були правозахисник Михайло Грибков, народний депутат Ірина Подоляк, з якими ми намагалися розібратися у суті конфлікту довкола призначення нового керівника Києво-Печерського заповідника. А сьогодні час ранкової свободи вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. Власне, до завтра, до зустрічі о 7:00 ранку.